Thank you very much, Brother Neville. We'll be seated.
Takk skal du ha, Brother Neville. Dere kan sette dere. Jeg tror det en gang ble sagt at jeg er glad da de sa til meg, la oss gå til Herrens hus. Nå, vi beklager at vi ikke har rom eller sitteplasser for alle som er til stede, og kanskje vil vi bli flere i løpet av uken med folk som kommer inn, som hører og møter. Men grunnen til denne spesielle tiden var at vi ville, den hellige ånd hadde lagt denne advarende overbevisning på mitt hjerte, at menigheten i denne dag burde ha dette budskapet, fordi jeg tror det er det mest enestående budskapene i Bibelen, fordi det åpenbarer Kristus i sin menighet i denne tid. Så ingen kan ha tro eller vite hva de gjør eller hvor de går, uten at de har noe å basere sine tanker og tro på. Derfor, hvis skriften har åpenbart Kristus og tilstanden i tiden til oss i disse siste dager, ville det gjøre oss godt å søke det og finne ut hvor vi er hen. Vi beklager at kirken i vår ikke er større. En dag håper vi å ha det. Og disse siste fire dagene, særskilt studert om dette på den historiske delen av Åpenbaringens bok, jeg har støtt på ting som jeg aldri trodde virkelig hadde skjedd. Og det har til og med brakt meg til en følelse at etter disse 7 menighetstider, jeg har vært igjennom det, jeg ville likt å ha en til slik serie og bringe fram den sanne menighet og den falske menighet sammen og like gjennom historien og skriften. Slik jeg en gang forsøkte i en tale å ta det sanne vintreet og det falske vintreet funnet i Bibelen. Og vi prøver å få noen stoler mens jeg tenker på at folket prøver å finne sitteplass. Og vi kommer til å få prøve å få tak i noen flere stoler for å prøve å fylle opp rommene bak der og ut og noen flere omkring, slik at vi kan ha sitteplass til flere mennesker under møtene. Nå, angående dette, jeg vil be hver og en av dere som virkelig er opptatt av disse tingene, vil komme hver gang som vi vil prøve å forklare det. Jeg vil ikke begi meg ut på, eller akte meg selv, forsøke og denne store åpenbaringens bok av 7 menighetstider, men jeg er oppriktig avhengig av Gud for å åpenbare det til meg, akkurat som jeg kommer til det. Den naturlige historien, som er tatt fra de mest enestående historikerne som jeg vet om, jeg har liggende på mitt studierom akkurat nå rundt 5 eller 6 kommentarbind. Haslops 2 Babyloner, Fox bok om martyrene og andre store bøker, som det før Nikenske råd, omkring 4 bøker om det, rundt 400 sider i hver bok. Og Nikea-rådet der, og all historien som vi kan, fordi bak dette, fra det magnetiske lydbånd, kommer vi til å skrive et kommentarbind om de 7 menighetstider for å sende ut i hele verden som vi kan, fordi vi er i de siste dager, vi er i endetiden. Det gikk ikke helt opp for meg i mitt hjerte før det siste valget, og da så jeg hvor vi er hen. Da begynte den hellige ånd å åpenbare for meg for å advare folket og for å plassere dette. Og jeg kan ikke gjøre det i en kirke som dette tilstrekkelig. Og så om jeg satte meg ned og bare skrev boken, jeg føler at om jeg kom til talerstolen og inspirasjonen av den hellige ånd blant de kristne kom på meg for å hjelpe meg, da ville jeg være i stand til å skrive boken etter at jeg tok det fra lydbåndet, fordi vi der ville fått inspirasjonen av det.
Books, of course, will be a
Bøkene selvsagt vil på en måte bli strammet litt på, fordi her inne legger vi til ting som vi ikke kunne ha i boken, og vi bruker for mye tid på å gjenta oss selv, eller jeg gjør, og så i boken vil alt dette bli rettet opp. Men vi vil prøve å få det alt, så mye som vi kan, på lydbånd. Nå, lydbåndene hver kveld, litteratur og så videre, guttene vil ha det rett ute i bygningen der. Nå, jeg vil kanskje ikke være i stand til hver kveld som vi har tatt det på oss selv å forsøke til Guds ære å bringe disse 7 menighetsbudskapene eller 7 menighetstider på 7 kvelder og ta hver kveld en tidsalder. Som for eksempel mandag kveld, Efesus, tirsdag kveld, Smyrna, onsdag kveld, Pergamum, torsdag kveld, Thyatira, fredag kveld, Sardis og lørdag kveld, Philadelphia, og søndag morgen og søndag kveld, Laodikea, menighetstiden som vi lever i. Vi gir historien til den originale menigheten, og skribentene og historikerne og englene til den tidsalderen, og budskapene og menighetens løp som den har kommet ned gjennom til denne tiden. Og det er fantastisk å se hvordan alt som har blitt forutsagt av denne skriften treffer blinken med historien helt nøyaktig til tanken bak det. Det har til og med overveldet meg så mye at til jeg i går leste helt til jeg følte at øynene mine hovnet opp, og jeg kom ut og jeg satte kona mi. Jeg har aldri drømt om at det var slik det var. Forstår dere hvor stort det var? Og nå, noen ganger, får jeg kanskje ikke til å formidle alt på en kveld, menigheten, budskapet til menigheten. Og om jeg ikke får formidlet det om kvelden, så vil jeg neste morgen klokka 10. Det vil bli annonsert hver kveld, for dem som ønsker å komme og høre på resten av det, for vi kommer til å prøve å få det på lydbånd. Jeg vil ha møter da fra klokken 10 om morgenen til klokken 12 på dagen, for å prøve å få det ut resten av budskapet, så de kan få tak i det på lydbåndet. Ikke, vi har annonsert at det ikke vil være noen helbredelsesmøter, fordi vi prøver å holde oss under Bibelens profetiske uttalelser. Så, vi hadde et helbredelsesmøte her helt nylig. Så etter at disse møtene er over, så vil vi ha et helbredelsesmøte igjen tilbake på stedet. Men nå ønsker jeg å gjøre dette helt klart, så alle kan huske at nå, her inne, så kan det skjære og dra, og gi oss alle en stor rystelse. Men jeg er ansvarlig, ikke for noe annet enn å forkynne ordet. Det er alt, bare, men det er å holde seg til ordet. Og mange ganger kan det, i disse menighetssidene, kanskje reflektere på noen sin denominasjon. Og om de gjør det, er det ikke ment på noen ufin måte. Det er bare å konstatere hva skriften har sagt, og åpenbaringen jeg har om det. Og om du mener at jeg tar feil i det, så ikke hold det imot meg. Bare be for meg om at Gud vil vise meg hva som er rett, for jeg ønsker sannelig å være rett. Og så en annen ting, siden jeg er klar over ansvaret jeg har i et slikt møte som dette, at å lære folket at den hellige ånd vil holde meg ansvarlig for ordene jeg sier bak denne talerstolen, så du forstår med hvor stort alvor vi nærmer oss dette. Nå var jeg ville hatt dette ute et annet sted, men siden dette er lære, så i vår, ute i de evangeliske møtene, har alle av oss en idé eller skjelning, eller slik det har vært gjennom tidsalderen, og vi har hatt våre egne menigheter, og hva våre menigheter lærte oss, og hva vi tror. Jeg liker ikke å gå inn i noen sin menighet eller blant folk på den måten og si noe som er i motsetning til hva folket har blitt lært. For når alt kommer til alt har jeg på en tydelig måte prøvd å gjøre mine uttalelser slik at hvis en mann er en katolikk og han setter sin lit til den katolske kirke for frelse, er han fortapt. Om han er en baptist og setter sin lit til baptistkirken, er han fortapt. Eller en pinsevenn og setter sin lit til pinsemenigheten for å frelse ham, er han fortapt. Men en hvilken som helst menighet. Men om det individet oppriktig hviler i tro på Kristi fullbrakte verk på Golgata, er han frelst. Jeg bryr meg ikke om hvilken menighet han tilhører, fordi ved tro er du frelst, og det ved nåde. Nå, noen ganger når jeg gjør dette, så tenker jeg i min egen lille bygning her som vi startet for så mange år siden, bare med en haug med sementblokker og ting, og det er på en måte et hellig sted for oss. Vi hater, bare hater å se det forandret på en måte, fordi dette er hvor Gud først begynte å møte oss, da vi ikke engang hadde gulv i det, men det har kommet til et punkt nå hvor det begynner å bli gammelt, og vi er i et bygningsprogram her for å fylle dette kvartalet med en kirkebygning her. Nå, inntil da, så føler jeg at når jeg kommer tilbake fra feltet, hvor jeg ikke vil såre brødre nå, eller budskaper og så videre, da gir det meg retten til å uttrykke min egen mening ut fra talerstolen her. Og så om du sier, jeg har blitt lært litt annerledes, jeg ville, og så i dette inviterer vi rett og slett hvem som helst som ønsker å komme. Forstår dere? Det er ingen som sponsorer det eller noe. Det er tabernaklet her. Og hvem som helst som ønsker å komme er velkommen til å komme. Bare kom igjen. Så jeg inviterer deg til å ta med deg Bibelen din i hvert møte og ta med deg blyant og papir. Og nå med alle verkene og så videre, jeg kunne ikke tatt med meg alle bøkene, så jeg bare skrev ned hver gang på papir her, små notater fra historien og kommentarene og så videre, så jeg bare kunne lese det fra notatene her, i stedet for å ha boken og bla gjennom sidene. Men når det gjelder skriften, så vil vi bruke Bibelen, og så i kommentarskrivene vil jeg forklare, eller historien, hvem historiker var som sa det, og så videre. Så selvsagt i forbindelse med den kommende boken, vel, så kan vi skrive alt sammen helt korrekt der, og kan få gjort alt helt riktig. Nå, vi vil gjøre alt vi kan for å starte tidlig og slippe dere ut så tidlig som mulig. Det vil være 8 dager møter, søndag til søndag. Denne morgen begynner jeg med åpenbaringens første kapittel fra åpenbaringsboken. Åpenbaringen er inndelt i 3 deler. Og de første 3 kapitlene er hva vi vil ta av oss i disse 8 dagene. Mens en menighet kunne ta oss en måned. Men vi må bare gå gjennom høydepunktene, som en sier. Så når du får tak i boken, vil det være skrevet ut i større detalj. Nå, åpenbaringen, de første 3 kapitlene, handler om menigheten. Så forsvinner menigheten. Vi ser den ikke lenger før endetiden. Fra åpenbaringen 1-3 er menigheten. Åpenbaringen 4-19 er Israel, en nasjon, og 19-22 er begge sammen, og plagene og advarslene og så videre på slutten. Inndelt i 3 deler, forstår dere? Og vi tar de første 3 kapitlene som har med menigheten å gjøre, og menighetstiden som vi lever i. Nå, først vil det kanskje virke litt tørt, fordi vi må gå tilbake og legge et grunnlag. Jeg ba og studerte, og har gjort alt som jeg kunne for å prøve å gripe den hellige ånds følelse for hvilken vei jeg skulle ta her, slik at folket ville forstå det, og for at dere kan, når dere forstår det, bli opplyste og forårsake at dere kommer nærmere Kristus. For vi er ved endetiden. Og det er slik en vidunderlig ting som jeg har studert historien, å finne ut hvordan den menigheten begynte, og hvordan den sporet av, og hva som skjedde, og se den vesle Guds sed bevege seg gjennom enhver av disse tidsalderene, fullstendig ebbet ut, nesten på et sted. Nå, i morgenkveld vil vi starte og har en plansje her, ikke en plansje, men en tavle, som jeg ønsker å på en måte undervise det fra, en tavle. Jeg tror at søndagsskolelæreren, en av dem, har en tavle. Jeg ser den der bak. Jeg skal få vaktmesteren til å få den opp hit, sette den her fremme, så jeg kan undervise fra den tavlen og skrive det opp slik at dere kan være sikre, og dere kan tegne det på papirene deres, og så videre, og få det så nærme som vi kan få det. Men jeg vil bare si dette før vi begynner, og se begynnelsen av menighetstiden, og se hvordan apostlene, læren, og ting som de lærte, og Bibelens prinsipper, Og så å se den menigheten rundt andre generasjon av apostler, hvordan den begynte å visne bort den ekte, sanne læren. Den tredje generasjonen kom langt bort. Innen fjerde generasjonen hadde det visnet til en lunken, menigheten fødte en lunken menighet, og så en åndsfylt menighet, som, jeg sier dette med gudlig respekt til et hvert menneskes religion, fra begynnelsen til denne tid har den ekte, sanne menighet vært en pinsemenighet. Det er sant. Gud har reservert denne menighet. Jeg lurer ofte på, da Jesus gjorde bemerkningen og sa, frykt ikke, lille flokk, det er deres faders gode vilje å gi dere kongeriket. Jeg har ofte lurt på hva det betød, men jeg forstår det nå. Forrige uke hadde vi et møte i Shreveport, Louisiana. Det største åndelige møte jeg noen gang har vært på i mitt liv, Shreveport. Jeg hadde et par dager med ferie, og jeg dro ned til Kentucky med Brother Wood her, en av diakonene i menigheten, eller tillitsvalgte, rettere sagt, for å jakte. Jeg dro inn i skogen, jeg hadde skutt det første ekornet, og jeg sa, jeg vil bare vente, fordi noen kommer gjennom med noen hunder. Jeg sa, jeg vil bare vente til ekornet kommer tilbake ut av hullene. De har løpt opp i trærne, i hullene, og gjemt seg nå. Sa, når de kommer ut, jeg vil bare sitte her og vente, for det er veldig kaldt og frostig, og ørene brenner, og dere vet, den skarpe vinden kommer gjennom dalene. Jeg sa, jeg vil bare vente til ekornet kommer ut igjen. Ikke før jeg hadde satt meg ned, sa den hellige ånd, reis deg og gå opp til det stedet du kaller Sportmannens dal. Der vil jeg snakke med deg. Jeg dro opp til det stedet som jeg kalte Sportmannens dal, for grunn til at jeg gav de dalene navn selv, var at jeg skulle vite hvor jeg var. Sportmannens dal var fordi de hadde, jeg dro inn dit og så 16 ekorn sitte på et tre, skjøt kvoten og lot restene være og dro av sted. Og det er sporten, tingene å gjøre. Så da kalte jeg den Sportmannens dal. Og han refererte til meg, stedet du kaller Sportmannens dal. Ikke at han kalte den det, men jeg kalte den det. Så dro jeg opp til toppen av den dagen og satte meg ned under en hvit eik og ventet i omkring en halv time. Ingenting skjedde. Jeg la meg ned på bakken, overga meg helt på bakken, strakk hendene mine ut, så talte han til meg. Og da han gjorde de ordene som han åpenbarte til meg angående dette bestemte skriftstedet som vi kommer til denne morgen, hadde jeg aldri sett det før i hele mitt liv. Og da jeg kom til Shreveport, Louisiana, en kvinne som er en begavet kvinne, hun heter fru Schrader. For mange år siden, da Herrens engel møtte meg her nede ved elven første gang, og kom til syne i det lyset, og ordene som han talte der, 11 år senere, da jeg gikk inn på et møte, reiste denne lille kvinnen seg, og talte i tunger og tydet dem. Det var ord for ord, det samme som engelen sa. Og denne samme lille kvinnen, da jeg gikk inn i tabernaklet, eller stedet i Shreveport som vi var i, livets tabernakel, beveget den hellige ånd seg over den kvinnen og sa ord for ord det han sa til meg der oppe på åsen. Da begynte ånden å bevege og gi tolkningen og forutsa ting ved åpenbaring, ved profeti, tingene som ville skje i møtene kvelden etterpå, og ikke en gang sviktet det. Før det stod en liten kvinne opp i møte, en baptistdame kom bort, uten å vite hva hun kunne gjøre. Og hun sto midt i møtet, og den hellige ånd falt på henne, og hun begynte å tale i tunger. En baptistkvinne fra første baptistmenighet i Shreveport. Og så visste hun ikke hva hun hadde gjort. Og så, før hun kunne si noen ting, ga den hellige ånd tolkningen, sa, så sier Herren, innen 3 måneder vil Moses, Elias og Kristi ånd forkynne i dette tabernaklet. Der skjedde det helt nøyaktig. En baptistmann fra Meridian, Mississippi, hadde akkurat strukket hånden mot kjøleskapet sitt for å ta noe ut av kjøleskapet, og Guds ånd kom over ham, og han talte i tunger uten å vite hva han gjorde. Og før han fikk kunne forstå hva han gjorde, talte den hellige ånd tilbake og sa, «Reis til Shreveport, Louisiana, min tjener vil fortelle deg hva du skal gjøre.» Og han kom hit, sa, jeg forstår ikke dette, har aldri skjedd før. Å, du, vi lever i de siste dager, rett før Herrens komme. Denne lille menigheten har alltid vært i mindretall, pinsemenigheten. Jeg mener ikke de denominelle pinsevennene, jeg mener ikke det, men mennesker med pinseopplevelsen. Pinsen er ikke en organisasjon. Pinsen er en opplevelse som går til hvem som enn vil. Katolikk, jøde, proselytt, metodister, baptister, hvem som enn vil, la ham komme. Det er en opplevelse som individet. Gud arbeider ikke med en denominasjon. Heller ikke arbeider han i hedningene som en rase eller et folk. Han arbeider med individer, hvem som enn vil. La ham være hvit, svart, gul, brun, metodist, baptist, protestant, katolikk, hva enn han er. La ham komme, hvem som helst. Jeg er så glad at han gjorde det slik. Jeg, slik den karen sa en gang, jeg ville heller at han sa det enn å nevne navnet mitt. La William Branham komme, for det kunne jo være flere enn én William Branham. Men da han sa hvem som enn, vet jeg at det tok meg. Så vi kan alle føle det på den måten. Hvem som enn vil, la ham komme. Nå, jeg vet at det er mange mennesker som venter her ute i hoteller og moteller som har kommet inn fra hele verden. Forstår dere? Det er folk her fra Irland og forskjellige steder som venter på disse avtalene. Men jeg kan ikke nå det akkurat nå. Jeg ønsker å gi tiden min til dette, forstår dere? Når jeg kommer tilbake fra disse turene, kommer jeg vanligvis tilbake for å ha noen å forkynne til, fordi de holder avtalene. Men akkurat nå er vi nødt til å la dem dra på grunn av dette. Nå, bare én ting før vi starter på denne boken. I begynnelsen var det en pinsemenighet. Denne pinsemenigheten dro ut i åndens kraft og skrev en apostlenes gjerninger. Den andre runden begynte det å visne. Menigheten ble formell. I andre menighetstid var det veldig formelt. Men den lille pinseseden fortsatte å komme, den åndelige. Så kom det til et sted med mørke tidsaldere, på omtrent 1400 år og noe, med en mørk forfølgelse. Den vesle pinsetidsalderen fortsatte å leve gjennom det. Hvordan den overlevde det? Ikke spør meg, det var Guds ånd, det eneste som kunne ha gjort det. Fordi de naglet dem til påler og tok menn og la dem over en stubbe og tok treplugger og slo gjennom beinene deres og lot dyrene hunder spise dem bakfra, dro innvollene ut av dem før de i det hele tatt døde. Tok kvinner, skar av dem brystene med et snitt som dette, deres høyre bryst, og sto og lot det blodet bare strømme ut til deres liv ville gå ut av dem. Tok babyene fra gravide mødre og matet dem til hundene og grisene mens de så på dem. Det skulle liksom være kristendom. Men Bibelen sa, og Jesus sa, det vil skje at de vil drepe dere og tenke at de gjør Gud en tjeneste. Forstår dere? Og nå krøp den tingen videre til en annen tidsalder. Så til slutt kom den ut, så legger vi merke til at som menigheten, de ute i reformasjonen, den har sporet av og sporet av fra den tiden og kommet bort fra ånden, helt ned gjennom til denne siste tidsalderen, når den er klar til å forene seg og lage et bilde til dyret. Men den lille ånden skal leve videre i menneskenes hjerter til Jesus kommer. Den må det, husk på det. Vi vil tegne det opp på kartene, ta historien og alt, og vise dere at det er nøyaktig slik. La deg ta historien selv og lese den. Se hva Bibelen sier, se hva historien sier. Se hvordan det møtes helt nøyaktig slik. Måtte vi alle ikke bare ta dette som et foredrag, men måtte vi oppriktig ta Den hellige ånds advarsel og be dag og natt. Ikke la noe stoppe dere fra å be. Vi går inn. Det vil grave opp livene til disse store menn der tilbake. Hvordan de ofret seg. Dere vil se hvor lite dere har gjort. Det gjør meg skamfull over meg selv noen ganger. Hvordan vi må ha alt så lett. Og de hadde alt så hardt. Vandret omkring, sa Paulus, i Hebreerne 11. I søverskinn og geiteskinn, plaget og lidende i vannkjøtsel. Hvordan vil våre vitnesbyrd stå seg opp imot deres? Hvordan vil det være opp imot det? Og vi må ha alt så behagelig. Nå, bare i respekt, før vi åpner boken, ønsker jeg at vi alle som kan bare reiser oss et øyeblikk for å be. Nå med ditt hjertes oppriktighet, sukket ord i bønn for til Gud.
Lord God, the creator of heavens and earth,
Herre Gud, skaperen av himmelen og jord, det evige livs opphavsmann, og giver av alle gode og fullkomne gaver, vi vil spørre deg, Herre, først om å tilgi oss for all vår likegyldighet, og våre synder og våre overtredelser mot deg, og mot hverandre og våre medmennesker. Måtte denne lille stunden hvor vi kommer sammen ikke bare være for oppbyggelse av våre egne sjeler, men må det være for å opplyse oss på en slik måte og inspirere oss slik at vi vil gå og fortelle andre. Måtte det være en tid for gjeninnvielse, at vi forenes med hele Kristi legeme og blir klare for bortrykkelsen. Far Gud, ikke med mine egne følelser, viten at din tjener og alle andre tjenere er utilstrekkelige for denne store oppgaven. I det jeg innser hvordan store menn i tiden som har gått har lagt det på sine hjerter å prøve å åpenbare dette eller å kommentere den store åpenbaring, så innser vi at vi er mer enn de er utilstrekkelige. Men du er vår tilstrekkelighet. Og jeg ber, himmelske far, at du vil gjøre noe spesielt i løpet av denne tiden, at den hellige ånd vil ha råderett i ethvert hjerte, omskjære leppene som taler og ørene som hører. Og når dette er helt over, og vi innvier det til deg, måtte vi gå over dørstokken av dette huset og si det var godt for oss å være der. Den hellige ånd talte til oss mens vi satt der, og nå er vi fast bestemt på å gjøre alt vi kan mens kveldslysene skinner. Gi det, Herre! Måtte i løpet av dette møtet få menn og kvinner til å gripe det ferskt. Måtte du reise opp tungetalere, tyder av tunger. Måtte du reise opp profetiske gaver. Reise opp forkynnere, pastorer, evangelister og så videre, slik at menigheten kan bli oppbygget. Reise opp misjonærer til å dra ut på markene over der og bringe fram dette herlige evangeliet. Hvor enn ordet skal gå, måtte det falle i god jord og bringe fram i hundrefold, for vi tror at vi er ved tidsalderenes ende. Fullendelsen er nær. Gi disse ting, far, og over alle ting, Herre, i denne stund, hjelp du meg, den trengende, for jeg ber om det som jeg overgir meg selv til deg for disse møtene i Jesu Kristi navn. Amen.
Warning.
Mektige Gud, som reiste opp Jesus fra de døde, vi er så glade for å vite at din ånd bor iblant oss. Alltid er han sann og aldri et usant ord. Og nå, far, fortsatt å bekrefte ditt ord, som vi leser til din ære, og måtte et hvert hjerte som du har sagt være forberedt og klart, for noe vil komme frem. Det kan være at folket mottar sin siste advarsel om å vende seg fra de tingene som de gjør nå, til den veien som er rett. Vi takker deg, Hellige Gud, i din sønns navn, Herren Jesus. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Mens vi nå slår opp i Åpenbaringens bok, det første kapittel, nå først ønsker jeg å lese fra de første tre versene i Åpenbaringen. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav til ham for å vise til hans tjener ting som snart må skje, og han sendte og kunngjorde det ved sin engel til sin tjener Johannes, som var vitne til Guds ord og til Jesu Kristi vitnesbyrd, og til alle og om alle ting som han så. Velsignet er han som leser, og de som hører ordene i denne profetien, og holder de tingene som er skrevet i den, for tiden er nær. Som jeg har sagt før, nå, i dette vil vi prøve å bryte boken ned litt, ifølge historien og så videre. Og hver gang når du ser meg henvise til sider som jeg har skrevet her, så er det ting som jeg har tatt fra kommentarbind, og så videre. Nå, skribenten av denne boken er Johannes, Sankt Johannes den Hellige, skrev til de fremtidige generasjonene, A. B. Adressert til de syv englene for de syv adskilte periodene av den kristne tidsalder, en tidsalder fra apostlenes dager til Herrens komme. Og nå kommer tidsalderene til syne i rekkefølge, hver og en fra Herrens himmelfart til hans komme igjen, for hver menighetstid beskrives dens åndelige tilstand. E. Hver menighetstid kan se seg selv gjennom den skriftsmessige åndelige tale til dem. Ettersom ånden taler, kan hver tidsalder se på seg selv. Hver tidsalder bar Kristi sanne gren, den kloke jomfru. Og hver tidsalder bar den innpodede gren, den ukloke jomfru. Historikerne er enige. Dette er Johannes liv. Johannes levde sine siste år i Efesus by og døde der. Han var på øya Patmos på tidspunktet da han skrev boken Åpenbaringen. Det var ikke historien om hans liv, men historien om Kristus i framtidige tidsaldre. Ser dere? Det var en profeti, ikke Johannes liv, ikke Kristi liv, men profeterte om en kommende tidsalder. Det var ikke hans profetiske uttalelser, men Herrens opphøyelse i all oppriktighet. Det var ikke Johannes den Helliges åpenbaring, men Kristus Herrens åpenbaring. Det er det Nye Testamentets siste bok. Likevel forteller den om begynnelsen og enden av evangeliets dispensasjon. Har bibellærde som er enige. Brevene til de syv menighetstidene ble skrevet profetisk til de fremtidige tidsaldrene. Paulus skrev om livet og herligheten til de syv menighetene som eksisterte på hans tid.
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Johannes skrev om livet og herligheten til de syv menighetene i fremtiden, hvor Johannes adresserte til de syv pastorene, eller budbærerne, som ledet alle kristne under disse syv forskjellige englene. Nå, Åpenbaringens bok, nå skal vi ta, som vi bryter dette ned denne morgenen og denne kvelden, og vi prøver å slippe dere ut mellom klokken 11 og halv 12, noe sånt, og begynner igjen i kveld klokken 7. Nå, innholdet i dette første kapitlet, det første verset, det taler virkelig for seg selv, fordi det er Jesu Kristi åpenbaring. Andre vers, Sankt Johannes den Hellige er skribenten og tjeneren. Tredje vers, velsignelsene blir proklamert. Det fjerde til og med det sjette verset, hilsenen til menigheten. Det syvende verset, proklamasjonene. Det åttende verset, Jesu Kristi enestående guddom. Det niende til det tjuende verset, Patmos-visjonen. Og også i det 14. og 15. vers beskriver hans persons syvfoldige herlighet. Å, det er vakkert når vi ser Kristus i hans syvfoldige person av seg. Syvfoldige vesen av hans person i hans herlige oppstandelse. Nå, titelen beskriver karakteren, åpenbaringen av Jesus Kristus. Ikke Sankt Johannes den Helliges åpenbaring, men Jesu Kristi åpenbaring, Guds sønn. Nå, det greske ordet for åpenbaring er apokalypse, som betyr avdekkingen. Og jeg tok det ordet og slo det opp. Det betyr akapalypsen er å, slik en skulptør har laget en flott statue, og han har den dekket av et slør. Og så går han og drar sløret tilbake og åpenbarer hva han har bak sløret. Det er en avdekking. Og denne boken er ikke avdekkingen av så mye Jesu Kristi person. Likevel, den taler sannelig om hans guddom og hans syvfoldige person, og også om de tingene som han er, som prest, konge, og så videre. Men det er åpenbaringen om hans fremtidige gjerninger i hans syv menighetstider som kommer etterpå. Det, da vår Herre var på jorden, spurte disiplene ham og sa, «Mester, vil du på denne tiden gjenopprette kongeriket tilbake til Israel?» Og Jesus sa, «Det er ikke for dere å vite timen eller tiden, og ingen ville vite», sa til og med sønnen på den tiden, visste ikke. Men etter hans død, begravelse og oppstandelse, og oppstigningen inn i herligheten, mottok han fra Gud menighetens fremtid. Så vendte han tilbake for å bringe dette budskapet til menigheten, og dette budskapet om hans komme og tilstand til hans menigheter ned gjennom tidsalderen. Han kunne ikke gjøre det før sin død, begravelse og oppstandelse, fordi han ennå ikke visste det. Men har du lagt merke til hvordan skriften sier det her? Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav til ham. Kristus. Hvordan Gud Faderen gav åpenbaringen til sin sønn, Jesus Kristus, og han sendte sin engel til Johannes for å kunngjøre disse ting som var, som er, og som skal komme. Å, det er så vakkert iscenesatt. Nå, i denne veldige kommende tiden som Johannes så, nå denne åpenbaringen ble gitt til ham, kun for å avdekke Kristi bestemte hensikt, hva han ville være og hvordan i hver tidsalder. Det er grunnen til at jeg sa i morges, tenk på den sanne menighet. Den sanne menighet begynte på pinsefestens dag. Det er ingen teolog, bibellærer eller historiker som i det hele tatt kan si at den begynte på Martin Luthers dager, Wesley, katolske tidsalder eller i noen annen tidsalder. Den begynte på pinsefestdagen. Det var innsettelsen av menigheten, det var begynnelsen. Så derfor, i diskusjon med hvem som helst, stå ved pinsefestdagens port, og de kan ikke gå noe annet sted. Akkurat som å ta en kanin i en åker. Du vet hvor hvert hull er, så du har stoppet dem igjen. Han er nødt til å komme rett tilbake til det samme stedet hvor han kom inn. Vel, slik er det. Hvem som helst som snakker om menigheter og menighetstider og den hellige ånds gjerninger, så må du komme tilbake til det opprinnelige, begynnelsen. En må komme tilbake dit fordi Gud er evig, og han er allmektig. Derfor, siden han er evig, kan han ikke gjøre noe her eller gjøre noe i motsetning til det der borte. Han må gjøre det hver gang slik han gjorde det den første gangen. Som Peter sa, på dagen da hedningene tok imot den hellige ånd, sa han, kan vi nekte dem vann, ettersom vi ser at de har mottatt den hellige ånd, slik vi gjorde i begynnelsen. Jesus, da han var på jorden, talte og sa det. Noen kom og sa, er det lovlig for oss å skille oss fra våre hustruer uten en grunn? Jesus sa, han som skapte mannen, skapte kvinnen. Av denne grunn skal en mann. Han sa, men Moses tillot oss et skilsmissebrev. Jesus sa, det var ikke slik fra begynnelsen. Gå tilbake til begynnelsen. Hvis vi derfor skal snakke om menighetstiden, må vi gå tilbake til begynnelsen og legge til side enhver uttalelse som hvilken som helst mann har kommet med ned gjennom tidsalderen. Dette er den mest offisielle boken av enhver bok i Bibelen. Dette er den eneste bok som Kristus har satt sitt seil på. Den begynner med en velsignelse og slutter med en forbannelse. Velsignet er han som leser, og forbannet er han som tar noe ut av den. Det er den eneste bok som Kristus skrev selv i hele Bibelen. De 10 bud skrev han med sin finger. Det stemmer, jødene holder seg fast til det, og i dag er det åpenbaringen. Og hvis Satan hater en bok i Bibelen, så er det åpenbaringen. Det er 2. Han hater hele skriften, og det er hele den kanoniske skrift. Men er det noe han forakter mest, er det åpenbaringen og Første Mosebok. Fordi Første Mosebok forteller om begynnelsen. Åpenbaringen åpenbarer hva som kommer til å skje med ham på den siste dag. Kommer til å være bundet i 1000 år, så vil han, den falske profet, dyret bli kastet levende ned i ildsjøen. Og han vil angripe Første Mosebok på dens ekthet. Han vil si at den er ikke autentisk. Han vil forvirre menneskene sin. Se hvor djevelen ligger. Denne Første Mosebok og åpenbaringens bok, den første og den siste. Og åpenbaringens bok har flere symboler i seg enn alle de andre bøkene i Bibelen. Den har flere symboler fordi det er en profetisk bok. Det er en profetisk bok. Derfor må den forstås av en profetisk klasse. Denne boken er ikke ment for alle. Det er knapt noen som kan forstå den. Denne boken er laget for en bestemt klasse mennesker. Der borte i 5. Mosebok sies det, de skjulte ting hører Herren til. Det stemmer, og han åpenbarer for oss, sine barn, de skjulte ting. Så det går ikke. Det kjødelige sinn kan ikke fatte disse store tingene i skriften, fordi det er tåpelig for dem. Men til dem som elsker Guds ord, det er dem boken ble skrevet til. Til menigheten. Jesu Kristi åpenbaring til menigheten i Efesus, til menigheten i Smyrna, til menigheten, til menighetene, ned igjennom Jesu Kristi åpenbaring til menigheten. Jeg liker det. Og legg merke til, det er også fullbyrdelsen av skriften, den fullstendige fullbyrdelsen, og den er geografisk plassert på det rette stedet, på slutten av Bibelen. Åpenbaringen av hele tingen plassert bak her med en velsignelse til dem som leser og hører den, med en forbannelse til dem som vil legge til eller trekke fra, det er den fullstendige kanon, og absolutte, ingenting kan legges til den. Og når en mann prøver å ta noe bort fra den, eller legge noe til den, sa Gud at han ville ta den samme del ut av livets bok, forstår dere? Han vil ta hans del fra boken, om han la noe til den. Derfor, når vi ser den mangfoldige åpenbaringen av vår Herre, hvem han er, hva han er, om noe menneske legger noe til det, eller prøver å ta noe bort fra det, er det en falsk profeti. Mange har prøvd å si at de hadde noe senere enn det, men det er den fullstendige åpenbaringen av Herren Jesus i hans menighetstid og i hans dag, en åpenbaring om vår Herre. Nå, avdekking, det greske ordet, noe som har vært skjult av det, åpenbarer Kristus. Nå, det neste vers ser vi i det andre vers. Det første vers avdekker Kristus, åpenbaringen, eller avdekkingen. Hvordan den siste tidsalder og Herrens komme ble dekket til for apostlene. De stilte spørsmålet, men bare én levde til å få åpenbaringen. Likevel forsto han den ikke, fordi historien ennå ikke var dannet. Nå, denne bokens historie, eller konteksten til denne boken, ble adressert til de syv menighetene i Lille Asia, som da var. Den ble adressert til disse syv menighetene. Det var flere menigheter enn de syv på den tiden, men hver og en av de menighetene hadde en spesiell betydning i betydningen av hva som var kjennetegnet i den menigheten, som ville følge den ned gjennom tidsalderen, kjennetegnet på den menigheten. Som Efesus, den hadde et kjennetegn, Smyrna, Pergamum, og ned gjennom Philadelphia, hver og en av disse menighetene hadde et kjennetegn i seg, som ville komme til syn igjen i de kommende tidsalderne. Om dere bare kunne, enhver mann kan se den åndelige anvendelsen av skriften, og kan så si at den ikke er inspirert. Dine handlinger, selve motivet, selve folkets motiv, vel, det beviser at skriften er inspirert, og se hvordan Gud anvender de tingene. Bare det du gjør, her er et forbilde av noe, slik Abraham offret Isak sin eneste sønn, et forbilde på Gud som gav sin sønn hundrevis av år senere, hvordan Josef ble solgt og fengslet, hatet av sine brødre og elsket av sin far, Jesus i et forbilde. Hvordan ånden virket gjennom Josef, en mann, og ganske enkelt tjente som et forbilde på Kristi liv, fullkomment. Hvordan Davids sønn som satt på det samme fjell, hvordan David ble forkastet som kong og gikk opp over åsen, Oljeberget, så satt tilbake og gråt som en forkastet konge. Noen få hundre år etter det besteg Davids sønn den samme åsen som en forkastet konge og gråt over Jerusalem, ånden i forbilde og form. Kan du da se den store pinsemenigheten i disse siste dager? Kan du se hvordan Gud innsatte den på pinsefestens dag? Den ånden skulle forbli i menigheten gjennom alle tidsalderene. De ble formelle og likegyldige. De måtte ha en denominasjon. De måtte forene kirke og stat sammen. Og til slutt gjorde de det, og forårsaket hundrevis av år med forfølgelse. Så, reformasjonen kom de ut, og hvert år har de skjært bort fra ånden og lagt til det naturlige, bort fra ånden og lagt til det naturlige, til de nå omtrent er klare til å gjøre det igjen. Vi lever i disse siste avsluttende timene, fullbyrdelsen av menigheten. Vi er i Philadelphia, eller Laodikea menighetstid. Nå, det første kapitlet, første vers ble introdusert til Johannes. Nå, hvem er skribenten? Johannes.
John,
and, Det var ikke en Johannes åpenbaring, og vi vet det ikke var, fordi det var åpenbaringen av Herren Jesus Kristus. Han var utvalgt som disippel, og boken selv åpenbarer tingene slik det var, Jesus Kristus, som han åpenbarte. Og den ble sendt til dem, og kunngjorde dette ved sin engel til Johannes. Vi vet ikke hvem engelen var, Bibelen sier ikke hvem engelen var. Men vi vet at det var en profet, for senere sier Bibelen at «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om disse ting som snart må skje». Så ser vi at da Johannes skulle til å tilbe engelen, sa engelen, «Se til at du ikke gjør det», åpenbaringen 22, tror jeg det er. Og han sa, «For jeg er en medtjener sammen med deg og av profetene». Det kan ha vært Elias, det kan ha vært en av profetene. Johannes var en apostel, men denne profeten var sendt. Og Johannes som var en apostel, se på naturen av resten av hans brever. Det beviser at det ikke var Johannes som skrev det, fordi det ikke har en natur lik Johannes. Ta første Johannes, andre Johannes, og så videre, og les det, og se på deres natur, og se på dettes natur. Johannes var en skribent og en apostel, men dette er en profets ånd. Det er en helt annen person. Forstår dere? Det var ikke Johannes ord. Det var ikke Johannes åpenbaring. Det var Guds åpenbaring av Jesus Kristus til menighetene. Og den måtte. Johannes var bare en skribent, skribenten, og boken erklærer det samme. Nå, det var ikke adressert til Johannes. Den var adressert til menigheten. Ja vel, Johannes på den tiden var pastor for menigheten i Efesus, og boken er adressert til Johannes, eller til menigheten, ikke til Johannes. I det tredje verset nå, proklamerer han velsignelsen. Hør på dette. Velsignet er han som leser, og de som hører ordene i denne profetien, og holder de tingene som er skrevet i den, for tiden er nær. Hvilken tid er nær? Tiden da disse tingene vil skje, når denne Jesu Kristi åpenbaring er fullendt i hver menighetstid. Grunnen til at han skrev det på den måten, hvis han hadde sagt vel når han, de så etter ham for å, hvis det hadde blitt åpenbart, hvis han, det ville blitt åpenbart til Johannes, at han ville komme så snart disse menighetene der var over. Det var slik Johannes trodde det, men om det var de menighetene så snart de var over, kom de, om han hadde visst om det hadde blitt åpenbart til ham, at det ville være 7 lange menighetstider, flere tusen år, eller flere hundre år, så ville det ikke vært noe poeng å vente. De ville bare ha levd ut deres menighetstid. Derfor, Gud talte det, og det ble ikke åpenbart for dem. Det ble ikke åpenbart for Martin Luther, tingene som John Wesley visste om skriften. Det ble ikke åpenbart til baptister hva pinsevennene vet om skriften, fordi det er i en annen tidsalder. Det er en annerledes tid, og Gud åpenbarer sine ting akkurat i den rette tid. Du kan ikke plante mais om våren og høste det på samme tid. Du planter et frø, og det vokser til modenhet. Gud planter sitt ord, og så vokser det rett ut. Så ser vi tilbake og sier, der var det. Vel, sikkert og visst, vi ser det etter at det har blitt åpenbart. Nå, velsignet ordet, proklamasjon av velsignelsen i det tredje verset, til dem som leser eller hører dets mysterium. For det kjødelige sinn til å skygge unna det, fordi det kjødelige sinn ikke vet noe om det. Ikke å undres at det kjødelige sinn ikke vet det, fordi det er Satan i det kjødelige sinnet. Og Satan er avslørt, og Satan ønsker ikke at han skal bli avslørt. Forstår dere hvor grusomt det er for Satan når han finner ut at han kommer til å bli avslørt? Følg med på et av møtene. Se hvordan folk oppfører seg. Vær på vakt på møte. Rett før Satan er i ferd med å bli avslørt over en bestemt person, ser du at deres ansikter forandrer seg. Du skjønner, de vet ikke hva de skal tro. Med ett kommer den hellige ned og avslører den djevelen. Åh, han hater den slags møter. Det grunnen til at vi har hatt en slik kamp. Fordi Guds ord avslører djevelen. Forstår dere? Det forteller hvem han er. Som når du sier, denne kvinnen som sitter her under inspirasjon av den hellige ånd, sier, hennes navn er frøken Jones, hun kommer fra der og der. Hva gjør det? Det fanger opp hennes ånd, bringer det opp til et sted. Hvordan kjenner du meg? Den mannen kjenner ikke meg, så det må være en eller annen ånd. Hvilken slags ånd er det? Det er Guds ånd. Hvordan? Hva er i veien med meg? Du har tuberkulose, kreft, hva enn det er. Men så sier Herren, hvor Satan hater det, fordi det avslører ham. Nå, det kjødelige sin ser på og sier, tankelesning, mental telepati, de vet ikke, det er tåpelig for dem, men for dem som vet hva det er, hvilken velsignelse. Hva er det? En åpenbaring? En åpenbaring av hvem? Av mannen bak talerstolen, av Jesus Kristus i denne siste menighetstid, som åpenbarer seg selv slik han lovet han ville gjøre. Åpenbaringen skjønner, og Satan hater det. Du, verden, hvordan han hater det. Han er avslørt. Avslører hans plan. Satan hater åpenbaringen og første Mosebok, har jeg skrevet ned her. Det er den rene sannheten. Nå, hvorfor hater han en åpenbaring? Hvorfor er han så imot åpenbaring? Det er fordi den hele kanon av Guds ord og Guds menighet ene og alene er bygd på åpenbaring. Det vil aldri bli gjennom en skole, uansett hvor mange fine bibelskoler vi har. De er langt tilbake i den tåkelagte tidsalder. Bibelen og menigheten er absolutt en åpenbaring. La oss slå opp. Jeg har noen skriftsteder skrevet ned der. Matteus, det er det 16. kapittel og det 18. vers. La oss ta en liten titt på Matteus 16:18. Se hvor skriften er. Der er åpenbaringen. Kommer ned fra fjellet, det 17. vers. Og Jesus svarte og sa til ham, velsignet er du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart det for deg, men min far som er i himmelen. Og jeg sier til deg, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter skal ikke seire over dem. Nå, den katolske kirke sier, han bygde den på Peter. Vel, det er virkelig kjødelig tenking. Du kunne ikke forestille deg et åndelig sinn tenke ut noe slik som det, som Gud, med sin egen sønn som står der, og likevel bygge sin menighet på en vanlig, ordinær, syndefødt mann. Mannen beviste det, han med den samme ånd over seg, forbannet han Jesus og fornektet ham rett i hans ansikt. Det var ikke Peter, heller ikke var det en klippe som lå der som noen kirker hevder det var. Det var ikke en klippe, for Peter, klippen som han talte om der, var ikke Peter, heller ikke var det han selv. Nå, mange av dere protestantiske folk prøver å si, det var Jesus, det var han som han bygget menigheten på, ham. Nei, det er fremdeles feil. Om du legger merke til det, var det ikke Jesus, heller ikke var det Peter, det var åpenbaringen. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette til deg, men min far som er i himmelen har gitt den åpenbaringen. Se, jeg ønsker å spørre dere, i Edens hage, var ingen skrifter nedskrevet? Og så de to guttene, Kain og Abel, ønsket begge å gjøre et offer og finne Guds velvilje. Da de gjorde det, kom Kain og bygget et alter. Abel bygget et alter. Vel, hvis det er alt Gud krever, ville Gud være urettferdig i å fordømme Kain. Ja vel, så gav Kain et offer, det gjorde også Abel, begge gav de et offer. Kain tilbad, og det gjorde også Abel. Kain gjorde alt som Abel gjorde. Så om det å gå på møter, tilhøre menighet, gi offer og be og tilbe Gud, er alt Gud krever, så ville Gud være urettferdig i å fordømme Kain for å gjøre nøyaktig det han sa han skulle gjøre. Men forstår du, Abel ved en åpenbaring visste han at det ikke var frukt som brakte dem ut av Edens hage, som mange kjødelige sinn tenker i dag. Abel kom og ofret jordens frukter, og Gud forkastet det, men det ble åpenbart. Jeg mener, Kain gjorde, unnskyld meg, Kain ofret frukten i landet fordi han trodde at det var hva som brakte dem ut av Edens hage. Se på åpenbaringen, se på uenigheten omkring den, se hvordan dette sårer i dag, men det var ikke frukt som brakte dem ut. Eva spiste ikke epler. Sannelig, hvordan innså hun at hun var naken hvis hun spiste et eple? Det hadde med det seksuelle livet å gjøre, så sikkert. Nå, vi tar det som et studie, og vi har, går tilbake til, de har ikke ett skriftsted. Noen av dem sier, vel, hun sa, jeg har fått en sønn fra Herren. Jesu, det fikk også den prostituerte. Gud må lage alt liv, men det er et forvrengt liv. Se på den guttens natur. Han var av sin far. Djevelen, hatfull, ond, en morder. Forstår dere? Og så hvordan Abel, da hans foreldre antagelig fortalte ham at trærne hadde frukt på seg, og så videre. Men det ble åpenbart til Abel. Abel dro og fikk tak i et lam for blod og ta liv, ikke et frukttre og brakte epler og bananer og pærer. Men Abel, ved en åndelig åpenbaring, Hebreerne 11, offret til Gud et mer velbehagelig offer. Gud vitnet om det, for det ble åpenbart til ham ved tro. Det er hvor Gud har bygget sin menighet, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette til deg. Lærte det aldri på en bibelskole, ingen lærte det til deg et eller annet sted. Men min far som er i himmelen har åpenbart det til deg. Der, alt sammen er på åpenbaring, hele menigheten. På denne klippen av åpenbaringen om Jesus Kristus vil jeg bygge min menighet. Kanskje du tar hva pastoren sier, kanskje tar du hva bibelskolen lærer, kanskje tar du hva menigheten sier, og ennå er det ikke rett. Du er kanskje i stand til å forklare det med veltalende, men inntil Gud har åpenbart til deg at Jesus Kristus er hans sønn, og du er frelst gjennom hans blod, på den åpenbaringen at han er min frelser, på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter kan ikke seire over den. Så da ser du hvorfor Satan er så imot åpenbaringens bok. Alt som blir åpenbart, åndelig åpenbaring, Satan er imot det. Det er hvorfor han er så imot tjenesten i dag. Fordi, hva er det? Åpenbaringen av Kristus. La kirken fortsette videre med sine store denominasjoner og organisasjoner, og deres små sukkersøte budskap og så videre. La dem holde på. Satan vil ikke plage det. De vil ikke få noen problemer. Alle klapper dem på skulderen. Så kommer det en tid da Gud gjennom den hellige ånd åpenbarer Kristus tilbake i menigheten med kraften og demonstrasjonen av å helbrede syke og få tegnet som han sa ville følge de troende til å skje, og da snur Satan seg i sengen sin. Han gjør noe med det. Inntil det skjer bryr ikke Satan seg mye om hvor mye du melder deg inn i menigheter. Han bryr seg ikke om hvor mye, men når Kristus åpenbarer til deg at han er Guds sønn, og gjerningene som han gjorde, gjør også du. Ikke noen andre gjerninger, men de samme gjerningene. Han som tror på meg, Johannes 14, 7, han som tror på meg, gjerningene jeg gjør skal også han gjøre, gjøre de samme gjerningene, og større enn disse. Fordi Kristus kunne ikke forkynne dåpen i den hellige ånd. Det ville være større. Han kunne ikke bringe den til dem, fordi den hellige ånd enda ikke hadde blitt gitt. Men da Jesus kom og offret sitt liv, og den hellige ånd vendte tilbake, da kunne de gi evig liv til folket. Det er de større. Men tegnene og underne, Jesus sa det tydelig i Markus 16, gå dere ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Hvor langt? Hele verden. Hvor mange? Enhver skapning. Så lenge som evangeliet forkynnes, skal disse tegn følge dem som tror. Og når det blir en åpenbaring, broder, da er du nær kongeriket. På denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetes porter kan ikke seire over den. Fordi den mann eller kvinne som noensinne har vært tilbake i ørkenen alene som Moses var, og Guds åpenbaring blir gjort kjent for ham gjennom den hellige ånd, er det ingenting som kan ryste ham. Han er så trygg og sikker som han kan få blitt. Satan hater åpenbaring. Han liker det ikke i det hele tatt. Det ødelegger planen hans. Bokens natur viser at Johannes ikke skrev den, det stemmer, for de er for andre, de er hans skrifter, men ikke hans inspirasjon. Det er Guds inspirasjon som skrev boken. Ja vel, la oss se hva den sier nå. Velsignet er han som leser, og de som hører denne profetien, og holder de tingene som er skrevet i den, for tiden er nær. Nå, tiden er nær, hva? Når den fullstendige åpenbaringen om Jesus Kristus har blitt gjort kjent for hans menigheter, og som tidsaldrene passerer, blir det bare åpenbart for dem. Nå er vi helt nede ved endetiden, og nå er vi virkelig ved verdens ende. Vi er ved verdenshistoriens fullbyrdelse. Før denne uka er over, Gud er med oss, hjelper oss, vil vi bevise at vi er ved menighetstidenes fullbyrdelse. Vi er i Laodikea-menighetstid, fullbyrdelsen av alle tidsaldre. Vi er ved fullbyrdelsen av den politiske verden. Vi er ved fullbyrdelsen av den naturlige verden. Vi er ved fullbyrdelsen av alle ting. Vi er ved enden av enhver naturlig ting, klare til å gå inn. Da jeg kom her om dagen, jeg tror jeg skulle til Freeport, eller at jeg kom et eller annet sted, jeg sa, trærne dør, gresset dør, blomstrene dør, jeg dør, verden dør, alt i denne verden dør. Vi sitter her i denne morgen, døende. Sannelig er det en verden et sted som ingenting dør. Hvis det er en hvor alle ting dør, så må det være en hvor alle ting lever. Det er hva vi lengter etter, å komme til det stedet hvor trærne står udødelige. Dra dit, alt er udødelig, og det står i Guds herlighet. Nå, de første tre versene vi har hatt nå, la bakgrunnen. Første, åpenbaringen om Jesus Kristus. Det andre, den ble gitt til Johannes ved en engel. Og det tredje er, velsignelsene til dem som leser, og hvis du ikke kan lese, velsignet er den som hører. Kan du ikke lese, bare hør det. Det er alt. Velsignet er han som leser, og om du ikke kan lese, velsignet er han som hører, for tiden er nær. Tenk deg nå hva kanonen av dette betyr. Det er alt. Johannes, skribenten her, ved å skrive det ned, befant seg. Dette er Johannes her, sier bare velsignelser og lignende. Nå, det jeg tror det var, i det gamle testamentet stod presten opp en morgen og leste skriften. Forsamlingen lyttet, mange kunne ikke lese. Så han sa, velsignet er han som leser og han som hører. Forstår dere? Leseren og lytteren, den som leser og hører, er velsignet. Så om du bare sitter og hører på det, er du velsignet. Velsignet er han som leser og han som hører. For tiden er nær. Nå, fra 4 til 6 er en hilsen til menigheten. Nå ønsker vi å ta for oss dette fjerde og sjette. Nå, før vi går inn i det, vil jeg at alle skal prøve å tenke hardt nå. Hva er dette nå? Er det åpenbaringen om Jesus Kristus, hvor Gud tok sløret bort fra tiden? Her er tid som Jesus ikke kunne se da han var her på jorden. Menighetstidene, hva som ville skje. Så Gud tok sløret bort, dro det til side, og lot Johannes se inn og se hva hver menighetstid kom til å gjøre, og skrev det i en bok og sendte den til 7 menigheter. Hva er det? Kristus åpenbart i hans handlingers dager. Den er full av handling. Boken her, og det er en profetisk bok som Kristus gav. Gud har gitt den til oss ved sin engel, skrevet av Johannes, og en velsignelse til hver den som leser den eller hører den, for tiden er nær når alt dette er oppfylt. Vi har en god setting nå, og husk, vi holder menigheten i tankene. Over på den ene siden begynte menigheten, over på den andre siden slutter menigheten. Mer inn i det mandag kveld når vi begynner på menighetstidene. Johannes til de syv menighetene som er i Asia, nåde være med dere og fred fra han som er, som var og som skal komme, og fra de syv ånder som er foran tronen. Nå er vi i ferd med å komme inn i de mystiske og dype delene av symbolene. De er adressert til de syv menighetene som er i Lille Asia. De hadde tidsalderene på den tiden skulle komme i framtiden. Og han opphøyte dem og ga dem ros for deres arbeid og hva de hadde gjort. Men nå blir det adressert til disse menighetene, de syv menighetene som er i Lille Asia. Nå, Lille Asia var ikke hele Asia, kontinentet Asia. Det var bare en liten del. De hevder det var et sted omtrent på størrelse med staten Pennsylvania. Skjønner dere noe lik det? Eller Indiana? Var et lite sted hvor disse syv menighetene lå. Det var flere enn de menighetene på den tiden. Men det åpenbarer deres karakter. Nå leser jeg her det jeg fikk da jeg leste historien bak det. Og han som forbannet er han som hører og ikke lytter til det. Og nå kommer det ned til tiden for dette fjerde verset som vi ønsker å forklare noe om her. Fra ham som var, og som er, og som skal komme, og som har de syv ånder. For de syv ånder er foran hans trone. Nå, åndene, vi kommer til dem senere. Nå, her uttrykkes det, om du vil legge merke til det der inne. Også i det sjuende verset, eller det åttende verset, kommer han igjen og sier, uttrykker igjen. Nå følg med, de syv menighetene blir adressert fra ham som er, som var og som skal komme, som var en gang, er nå og som skal komme. Nå han uttrykker her sin trefoldige manifestasjon av sitt arbeid. Om dere nå vil ta det åttende verset, vi kommer til det om et lite øyeblikk, vi vil ta det åttende verset. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, sier Herren, som er, som var og som skal komme, den allmektige. Nå betrakter vi det fjerde og det sjette verset, begge to er like i ett. Sier han, til ham som var, som er, som skal komme. Hva prøver han å sette foran menigheten? Sin guddom. I dag prøver folk å gjøre ham til en profet. Han er mer enn en profet, og noen folk prøver å gjøre ham til tre guder. Han er ikke tre guder, han er én gud, som levde i tre tjenester, tre manifestasjoner av den samme gud. Nå, husk, dette er åpenbaringen, og hver den som hører den og ikke holder det som blir sagt i denne bok, hans del vil bli tatt fra livets bok. Jesus åpenbarer seg ikke som tre guder, men én Gud og tre tjenester. Det kommer til å bli mektig om litt når vi kommer inn i disse menighetstidene og ser hvor de mistet dette. Det forårsaket en stor splittelse ved Nikea-rådet. Begge to falt ned i dype grøfter, og de har gjort den samme tingen igjen i disse siste dager, akkurat som det førnikenske rådet igjen, for det vil bli et nyttet. Like så sikkert som jeg står her, vil katolikkene og de protestantiske kirkene forene noe sammen, eller bli enige med hverandre. Se på erkebiskopen av Canterbury der borte, nå. Alle disse som samler seg sammen. Det er ingen lære om en treenig Gud i Bibelen. Det er én Gud. Og det blir åpenbart her i åpenbaringens bok, slik at hele den kanoniske skrift kan bevises her, og Kristus satte sitt seil på den. Her er den. Hvis noen tar bort eller legger til, vil det samme bli tatt ut av livets bok for ham. Så ikke nærm deg dette på en egoistisk måte. Tilnærm deg dette med et åpent hjerte og et åpent sinn. Nå, ved Nikea-rådet kom det fram til to store beslutninger angående, og mange av dem i de tidlige kirkefedrenes dager hadde de to ekstreme synspunkter. Den ene av dem var en treenig Gud, en treenighetsperson, og den andre var en Gud, og de oppstod begge og gikk ut som to grener, ut slik som det. Treenigheten ble et sted for en person med tre guder. Enhetslæren ble en enhetslære, like galt som den andre var, så de gikk begge ut som grener. Men akkurat her, i dette, avdekkes sannheten. Jesus kunne ikke være sin egen far, hverken hvis han hadde en far utenfor den hellige ånd, da er han et uekte barn. Og ikke den hellige ånd unnfanget ham, og han sa at Gud var hans far. Så den hellige ånd og Gud, det er Matteus 1,18, hvis den hellige ånd og Gud måtte være samme person, eller så hadde han to pappaer. Og han ble kalt Emmanuel, som er Gud med oss. Han fastslo da han var her på jorden at han og Faderen var én. Jeg fikk skrevet ut alle skriftene her, så dere kan finne det om vi hadde dette spørsmålet eller noe. Når han ble manifestert her som en treenig tjeneste av sitt vesen, han som var, han som er, han som skal komme, den allmektige. Nå, det er ikke tre guder der, det er én Gud. For å gjøre dette i det nikenske rådet, for å gjøre dette måtte de ta en treenighet, fordi at i den romerske verden hadde de mange guder. De ba til sine gamle forfedre. Jeg har historien deres rett her, så vi kan sitere den. Forstår dere? De tilbad sine døde forfedre. Det er grunnen til at de har Sankt Cecilia og Sankt Markus og Sankt. Når apostelen Peter sa, det er ingen annen mellom Gud og menneske enn mannen Kristus Jesus. En. De måtte ha en treenig Gud, slik at de hadde Jupiter, Mars, Venus, og det var ikke riktig å gjøre alt til én Gud. Så de bare splittet opp og gjorde det til en trefoldig tjeneste av Gud, til å bli tre forskjellige guder. Men han sier tydelig her i åpenbaringen hvem han er. Jeg er han som var, han som er, og han som skal komme, den allmektige. Vi kommer til det litt senere her. Han sa, jeg er alfa og omega, A til Z, det hele greske alfabetet. Liljen i dalen, Sarons rose, Fader, Sønn, Hellig Ånd, han som var og som er og som skal komme, Davids rotsgud og ætling, han er Gud, han er Gud. Med 1. Timoteus 3,16, uten motsigelse, stor er guddommens mysterium, for Gud var manifestert i kjød, sett av engler, trodd på i verden, mottatt opp i herligheten. Gud! Ikke en tredje person eller en profet, men Gud selv ble manifestert i menneskelig skikkelse. Nå, dette er en åpenbaring, husk det. Nå, i begynnelsen var Gud den store Jehova som bodde i ildstøtten, som hang over Israel og ledet dem. Det var Gud, paktens engel, som kom ned på fjellet, og hele fjellet tok fyr. Ild kom ut fra fjellet og skrev de ti bud. Han ble kalt Guds faderskap til sine barn, hans utvalgte folkerase, jødene. Så ble den samme Gud manifestert i et jomfrufødt legeme som han skapte i Marias morsliv, og bodde og gjorde tabernakeltjeneste og bredde ut sitt telt, som det var blant menneskene, og den samme Gud ble gjort til kjød og bodde blant oss. Bibelen sa således. Gud var i Kristus, legeme var Jesus. Jesus, i ham bodde fylden av guddommen legemlig. Kan ikke gjøre ham til tre personer nå. Ikke døp til tre guder, det er én Gud, forstår dere? Én Gud. Nå, denne samme Gud ble gjort til kjød. Han sa, jeg kom fra Gud, og jeg går til Gud. Etter at han forsvant fra jorden ved sin død, begravelse, oppstandelse og himmelfart, møtte Paulus ham på vei ned til Damaskus, mens han enda ble kalt Saul. og en røst kom og sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa, hvem er du? Han sa, jeg er Jesus. Og han var en ildstøtte, et lys som blindet øynene til apostelen. Han hadde vendt tilbake. Den samme Jesus hadde vendt tilbake til Gud, Faderen, igjen. Det er grunnen til at han sa her, jeg er den allmektige, i den samme form som han var før han ble gjort til kjød, og kroppen som han bodde i, kalt Jesus, mannen som vi kjenner, Jesus. Nå, slik som mange av dere kjære enhetsfolk som døper i navnet Jesus, dere tar feil. Det er hundrevis av Jesuser i verden i dag, men det er bare én Herre, Jesus Kristus. Han ble født en Kristus, massevis av Jesuser. Jeg har møtt mange av dem, men det er én Herre, Jesus Kristus. Han er Gud. Og Fader, Sønn og Helligånd er ikke navn. De er titler som hører til et navn. De døper navnet til Fader, Sønn og Helligånd. Fader er ikke noe navn, og Sønn er ikke noe navn, og Helligånd er ikke noe navn. Det er en titel, lik menneske. Det er hva det er, den Helligånd, et menneske eller en ånd, Helligånd. Si da i navnet til Faderen, se på fedrene og dine sønners sønner. Se på menneskene i det her, forstår dere? Fader, Sønn og Helligånd er ikke et navn. Det er en titel som går med navnet til Herren Jesus Kristus. Det var på denne måten den apostoliske menigheten døpte på i begynnelsen. Og jeg vil be hvem som helst å komme med en tekst fra skriften, eller en gang i historien, om noen som noen gang ble døpt på en annen måte i den kristne menighet enn i navnet til Jesus Kristus, før den katolske kirke ble dannet, og de adopterte Fader, Sønn og Helligånd som en trosbekjennelse. Nå, ta fram din historie, noen historikere. Ja, det er ikke noe slik. Etter år 304 etter Kristus, 304, kom den tredje dåpen til en tredje Gud. Gud Faderen, Gud Sønnen, Gud den Hellige Ånd. Det er hedenskap. Før denne uken er over skal jeg lese det fra bøkene og vise det ut ifra Bibelen. Vi snakker denne morgenen om åpenbaringen og beviser hvor det kom inn og hvordan det begynte å eksistere. Tilbake til sannheten, broder. Vi er i den siste tid. Vent til vi får Efesus menighet og samling den med den laodikeiske og se hva som skjedde mellom dem. Du vil se hvordan den tingen snek seg inn. Kom inn i Luthers tid. Han sa du har et navn om at du lever, men du er død. Ordet sardis betyr død. De mistet det i denne 1500 år lange mørketidsalderen. Hver eneste en av menighetene beholdt det inntil den tid, da når de hadde Nikea-rådet i 606, og da forkastet de navnet og laget tre guder ut av det. Han sa her, jeg er han som var, han som er og skal komme, den allmektige. Ja visst, han hadde den trefoldige skikkelsen på jorden. Når han var på jorden, var han en trefoldig skikkelse. På jorden var han en profet. I himmelen er han også en prest. Og når han kom tilbake på jorden igjen, vil han være konge. Profet, prest og konge. Han som var, som er og som skal komme. Han som var Jesus, en profet. Han som er nå, er en prest som gjør åndelige offer og en øverste prest som kan bli berørt ved følelsen av våre skrøpeligheter og avdekke seg selv og bevise at han er midt iblant oss. Profet, prest og konge. Men en Gud. Når han var på jorden, var han en profet. Ordet, det trofaste vitne, som Bibelen kaller ham litt senere. Et trofast vitne er en profet. Han var prest, og da er han prest nå. Når han kommer, vil han være konge. Hvis du går til åpenbaringen 15.3 og leser, du kan se åpenbaringen 15.3. La oss gå dit og se hva han er. Hvis han kommer til å bli konge, hvis han er konge når han kommer. Nå går vi til åpenbaringen, det 15. kapittel, og det tredje verset. Og de synger en sang av Moses, Guds tjeners sang og lammets sang, og sier, store og underfulle er dine gjerninger. Herregud, den allmektige, rettferdige og sanne er dine veier. Du, de helliges konge. Hva var han på jorden? Profet. Hvordan visste folk at han var en profet? Han gjorde Messias-tegnet som var en profet. Velsignet være Herrens navn! Hvordan gikk de glipp av ham? Fordi de så etter noe annet, og han gjorde Messias-tegnet, og de ville ikke høre det. Han var en profet. Moses sa, Herren din Gud vil reise opp en profet som meg, og det vil komme til å skje hvis ikke de hører på denne profet, vil de bli avskåret fra å være iblant folket. Han var en profet på jorden nå, fordi han var hva? Det trofaste vitne av Guds ord. Amen! Han var Guds ord manifestert. Johannes det første kapittel. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble gjort til kjød og bodde iblant oss. Han var det sanne og trofaste vitnen til Guds evige ord. Han var ordet, var Guds ord, og å være ordet var han en profet, for Guds ord strømmet gjennom ham. Han kunne bare si det, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, men det som Faderen viser meg å gjøre, det er ikke meg som gjør gjerningene, men Faderen som bor i meg, han gjør gjerningene. Jeg og min Fader er ett, min Fader er i meg, sa Jesus, menneske, tabernakle. Gud har mange titler, Jehova, Jehova Jaira, Rafa, Manesse, mange, han har 7 sammensatte forløsende navn. Han har mange titler, Sarons ros, Liljen i dalen, Morgenstjern, Fader, Sønn, Helligånd, alt det. Men han har ett menneskelig navn. Gud hadde bare ett navn, og det var Herren Jesus Kristus. Da han ble født, Kristus Herren, 8 dager senere kalte den Helligånd hans navn Jesus. Hans mor fikk ham omskjert og kalte ham Jesus. Han var født en Kristus, slik som jeg var født en brannmann. Jeg var en brannmann da jeg ble født og gitt navnet William. Amen. Og han var født Kristus frelseren. Og da han var 8 år gammel ble han gitt navnet Jesus. Og han var herlighetens herre manifestert. Så han er Herren Jesus Kristus. Gud i herlighet manifestert iblant oss. Der er han. På jorden var han en profet. I herligheten er han en prest. Kommer, han er kongen. Jeg liker det. Profet, ordets trofaste vitne, prest, ved sitt eget blod, framfor Gud, konge, de helliges konge. Ikke konge av verden nå, han er de helliges konge. Vi har jordiske konger over folkene, men vi har en konge også, og et kongerike. Det er grunnen til at vi oppfører oss annerledes. Som jeg sa for ikke lenge siden til min kone, vi skulle gå til butikken her oppe, og vi så et mirakel så godt som. Det var om sommeren, en kvinne hadde en kjole på, og jeg sa, det er en merkelig ting. Jeg sa, hvis jeg hadde kameraet mitt, ville jeg tatt et bilde av damen, forstår dere? Fordi det var den første kvinnen vi så med skjørt på seg, vet du, kledd som en kvinne skulle være, fullt og helt kvinne. Hun sa, vel, hvorfor er det slik, Bill, at vårt folk kler seg? Er det fordi vi har fått påbud om det? Jeg sa, det er ikke vårt folk, det er Guds folk. Guds folk behøver hellighet. Sa, vel, går det ikke i kirken? Jeg sa, det er en dame rett der som synger i et kor i en viss kirke her. Vel da, hvorfor det? Jeg sa, fordi hun ikke har blitt lært noe annet. Det er fullstendig rett. Der er den kjødelige menigheten som vi skal komme til denne uken. Den åndelige menigheten, den kjødelige menigheten. De glir alle rett tilbake til mors menighetene. Bibelen sier i Åpenbaringen 17 at de ville gjøre det. De vender tilbake akkurat nå. Alle oppfører seg slik, organiserer seg. Vel, vi er en viss. Vi organiserer oss. Vi er dette og vi er det. Det var ikke slik i begynnelsen. Tar all kraft ut av menigheten og legger den på en biskop eller en pave. Gud er i sin menighet iblant sitt folk. Manifiserer seg selv gjennom vanlige mennesker og overalt. Nå, men i denne tid, hun sa, vel, er vi ikke amerikanere? Jeg sa, nei, vi bor her, men vi er ikke amerikanere, vi er kristne. Vårt kongerike er ovenfra, og hvis vårt liv kommer fra der oppe, da oppfører vi oss slik, fordi vårt liv er fra et hellig sted. Det ser annerledes ut, det kler seg annerledes. Kvinner der oppe har langt hår, og de har ikke en manikyr på sine ansikter, og de har ikke på seg shorts. De har på seg skjørt og lange kapper og kjoler, og de har langt hår og slik, så naturen til det fra der oppe reflekterer tilbake på oss. Mennene hverken røyker, tygger skrå, lyver, stjeler. Deres ånd kommer fra et hellig sted, får dem til å oppføre seg hellig, anerkjenne hverandre som brødre. Slik er det. Vi er av et kongerike, og vi har en konge, og han er de helliges konge. Ordet hellig kommer fra ordet de helliggjorte. Så når en person er helliggjort, Kristus flytter den hellige ånd inn i hjertet og blir konge over det. Du, det burde treffe. Når det helliggjorte Guds kar, kongen Kristus, den hellige ånd flytter inn, og en konge har sitt herredømme. Amen. Og hele ditt vesen er styrt av de helliges konge. Et kongerike. Et hvert kongerike på jorden vil bli rystet, revet ned av atomkraft. Men Bibelen sier vi har mottatt et kongerike som ikke kan rystes. Amen. De helliges konge. Jeg vil at du skal legge merke til symbolene til Kristus også, både i Bibelen og på jorden. På jorden var han en profet. Tror dere det? En profet er ordet. Vi vet det. Ordet profet betyr en guddommelig tolker av ordet. Det guddommelige ordet er skrevet, og profeten har den guddommelige Guds ånd inni seg. Og dere vet at profeten i Det gamle testamentet ble kalt Gud. Hvor mange visste det? Jesus sa, hvis de kalte dem guder, er det ikke skrevet i loven deres at de er dere er guder. Og hvis de kalte dem guder, som Guds ord kom til, profeten, hvordan kan dere dømme meg når jeg sier jeg er Guds sønn? Fordi han ble kalt Gud, fordi han hadde Guds ord inni seg. Så sier Herren. Derfor betyr ordet profeten, hans tolkning skal ikke mikses med. Forstår dere? Hvis Gud, han sier, hvis det er en iblant dere som er åndelig eller profet, så vil jeg, Herren, tale til ham. Når det han sier skjer, så hører han fordi jeg er med ham. Men hvis det ikke skjer, så hører han ikke. Jeg har ikke sendt ham. Det er måten dere vet det på. Og så forstår dere den guddommelige tolkningen av ordet må stemme overens med denne siste åpenbaringen til menigheten. Han er Gud, den allmektige. På jorden var han en profet som er ørnen. Hvor mange vet at en profet er sett på som en ørn? En ørn er den sterkeste fuglen vi har, den mektigste. Noen av deres vinger strekker seg 14 fot fra vingetipp til vingetipp. Den kan tåle å fly så høyt at hvis en hvilken som helst annen fugl ville prøve å følge den, ville den gå i oppløsning, fjær ville falle av den, og den ville falle fra hverandre. Hvorfor det? Den er bygd spesielt. Og hva godt gjør det den å komme så høyt hvis den ikke kan se hva den gjør når den er der oppe? Snakk om et haukeøye. Du burde se et ørneøye. En hauk kan kanskje se en kylling, det stemmer. Det er det som er i vei med noen av disse haukene i dag. Men jeg sier deg, en ørn flyr av sted. Og hvis en hauk prøvde å følge den, ville den dø. Den ville kveles. Den kan ikke komme inn i sfærene som ørnen gjør. Og så har den et blikk, så den kan se så langt når den har kommet opp dit. Så det er grunnen til at Gud kalte sine profeter ørner. Den kommer seg opp der, og den er en ørn. Den kan se langt av sted. Og Kristus var på jorden en ørn. Når han døde, var han en prest. Så det gjorde ham til et lam. Er det riktig? Og når han kommer igjen, er han konge. Så vil han være en løve. Amen. Løven av Judas-stamme. Amen. Han er en ørn, et lam og en løve. Amen. Fader, sønn og hellig ånd. Profet, prest og konge. Han som var, som er og som skal komme. Den allmektige, alfa og omega, fra begynnelsen til enden, den evige Gud. Ønsker å spørre dere, noen av dere kjære katolske mennesker, som kaller det Guds evige sønn, Gud, Jesus Kristus, evige sønn av Gud. Hvordan kan dere si et slikt ord? Jeg er en dummer igjen med en syvende klasse utdannelse, men jeg vet bedre enn det. Ordet sønn må ha en begynnelse, så hvordan kan han være evig og være en sønn? Evighet har ingen begynnelse eller ende, så han kan ikke være en sønn, en evig sønn, og så ha en begynnelse, fordi det ikke er noe slik som en evig sønn. En sønn hadde en begynnelse, så han kan ikke være evig. Dere skjønner, han er den evige Gud, ikke den evige sønnen. Glory, den allmektige Jehova Jaira, Jehova Rafa, manifestert i kjød, i ham, bodde hele guddommens fylde legemlig. Og på pinsefestens dag, da ildstøtten kom ned over folket, la du merke til, den delte seg, og tunger av ild satte seg på hver enkelt av dem. Ild som tunger satte seg på hver enkelt. Hva var det Gud gjorde? Delte seg selv inn i menigheten. Blant hver og en gav kvinnene, mennene og dem alle deler av sin ånd. Delte seg selv blant sin menighet. Hvordan kan en mann komme og si «Den hellige mannen er paven, den hellige mannen er biskopen, den hellige mannen er Kristus, den hellige ånd i oss?» Hvordan kan du si at lekfolk ikke har et ord å si? Hver enkelt av dere har noe å si. Hver enkelt av dere har et arbeid å gjøre. Hver og en av dere er nødt til å bære et budskap. Glory! Den hellige ånd delte seg på pinsefestens dag. Gud delte seg. Den dagen skal dere kjenne at jeg er i Faderen og Fader i meg. Jeg i dere og dere i meg. Den dagen! Den hellige ånd! Over alle, i alle og gjennom alle. Amen. Slik er det. Den hellige ånd har rett til å bevege seg hvor som helst han vil, på hvem som helst han vil. Du trenger ikke å ta imot hva en eller annen biskop eller prest sier. Han er vår eneste prest. Stemmer. En ypperste prest. Nå, profet, prest og konge. Nå, og Jesus Kristus som er det trofaste vitne, den førstefødte av de døde, vi skal gå inn i det, og fyrsten over kongene på jorden, han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget blod. Ordet renset der betyr faktisk bli fri på gresk. Han satt oss fri fra en... Vi var bundet til jorden ved våre synder. Vi kunne ikke se, kunne ikke høre, hadde ingen begrep om himmelen eller noe. Men da blodet kom ned, skar det over snora, og vi ble fri. Jeg leste en fortelling en gang. Den kan passe godt inn akkurat her. En bonde fanget en kråke, og han bandt den. Og han sa... Jeg vil lære de andre kråkene en lekse. Så han bandt den gamle kråka med en tråd rundt benet, og den stakkars gamle karen sultet nesten ihjel. Han var så svag at han kunne nesten ikke gå omkring. Det er slik, noen av disse organisasjonene og menighetene har bundet folket. Kan bare ikke, vel, dette er så langt dere kan gå. Miraklenes tid er over. Ja, dere er bare bundet, det er det hele. Det finnes ikke noe slik som den hellige ånd, han taler ikke tunger som han pleide. Han er Gud, han er nøyaktig den samme i går, i dag og for evig. Hebreerne 13,8, som lever i alle menighetene. Vi vil komme til det etter bakgrunnen for denne morgenen, ser dere. Han er Gud som lever i enhver menighetstid. Han vil leve i hver menighetstid, og vil leve i sitt folk til evig, for vi har nå evig liv i oss. Så denne denominasjonen hadde bundet ham, ser dere. Vel, mirakelens tid er over, det finnes ikke noe slik som guddommelig helbredelse. Den stakkars lille fyren hinket av sted til han var så svak at han nesten ikke kunne gå. Og en dag kom en god mann forbi, han sa, vet du, den stakkars gamle kråka, jeg syns så synd på den. Tross alt kan det hende han var ute og fikk tak i kornet sitt. Det er den eneste måten han kan overleve på. Han er nødt til å ha noe å spise, så han visste ikke om noe annet. Han var bare der ute for å skaffe seg korn. Så deretter tok han sin, og han tok kniven sin og skar løs den gamle kråka. Og han visste, her kom de andre kråkene, kom bort og sa, kom igjen, Johnny Kråka, la oss dra sørover, kaldt vær er på vei. Vet du hva? Den kråka ville bare gå så langt som den kunne gå der ute. Han sa, jeg kan ikke gjøre det, det er bare ikke for oss i denne tiden, vi kan bare ikke gjøre det. Ser dere, han hadde vært bundet så lenge til han trodde han fremdeles var bundet, ser dere. Og slik er det med mange mennesker. Dere er bundet med trosbekjennelser og denominasjoner fra den gamle, prostituerte moren der tilbake, som forteller dere at Jesus Kristus ikke er den samme. Det finnes ikke noe slik som helbredelse. Det er ikke noen dåp i den hellige ånd. Det finnes ikke noe av de tingene der. Det prøver de å fortelle deg. Du har vært bundet så lenge at du fortsatt tror du er bundet. Den gode mannen Kristus gav sitt blod slik at han kunne rense oss og sette oss fri fra vår synd. Hva er synd? Jeg vil be hvem som helst å fortelle meg. Hva er synd? Synd er vantro. Det stemmer. Den som ikke tror er allerede dømt. Og din synd er det eneste som hindrer deg fra å være fri. Det er fordi Gud satte deg fri fra din vantro. Men du er så bundet av læresetninger at du fremdeles tror du er bundet. Bare sulter ihjel. Forstår, halter rundt, jeg er prestebutrian, jeg er en metodist, jeg er en baptist. De forteller meg at jeg er Kristi menighet. Miraklenes tid er over, det finnes ikke noe slikt. Du stakkars utsulta kråke. Hvorfor blir du ikke med denne morgen? Hvorfor flyr du ikke av sted? Halleluja! Reis deg opp med morgensrødens vinger og fly av sted til rettferdighetens sønn som har legedom under sine vinger. Amen! Slik er det, broder, søster, og den som sønnen har kuttet fri, er virkelig fri. Yes, sir. Vel, min pastor, ingenting om det. Bibelen sier at du er fri. Det stemmer, du er fri. Min menighet, vel, bli kuttet fri, har vasket oss og satt oss fri fra våre denominasjoner ved sitt eget blod, og har gjort oss fri så vi kan tenke på egen hånd, og gjøre på egen hånd, og snakke på egen hånd, og handle på egen hånd. Vel, hvis jeg gikk tilbake og fortalte pastoren at jeg måtte bli døpt på nytt, ville han, hva med? Du er fri. Dette er en åpenbaring, vet du. Det stemmer. Du er fri. Hvis du har blitt dynket med en liten saltdusj som dette, i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, er det et basseng her, klar denne morgenen med vann i. Forstår dere? Ja, sør, det er ikke riktig. Så, du er ikke bundet lenger, du er fri, men kanskje du ikke vet det. Men la meg fortelle deg, denne morgenen Bibelen sier, han satt oss fri fra våre synder, vår vantro, slik at vi kunne motta åpenbaringen om Jesus Kristus. Gå av sted, fri, må ta hva enhver menighet sier om det, ta hva Gud sier om det. Her er hans åpenbaring som åpenbarer hvem han er. Jeg trodde alltid at Gud Faderen hadde langt hvitt skjegg, hvitt hår, og at sønnen var en middelaldrende mann, og at den hellige ånd var maskotgutten. Broder, det er hedenskap, det er hedensk. Tror du på tre guder? Det aller første bud. Hva er det første budet? Hør dere, o Israel, jeg er Herren din Gud. En Gud, slik er det. Han er en Gud, ikke tre guder. Han levde i tre embeder, tjente på tre steder. Han er profet, prest og konge. Han er ørn, lam og løve. Han er liljen i dalen, Sarons rose, liljen i dalen og morgenstjerne. Han er Davids rotskutt og ætling. Han er fra A til Z. Han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Han er alt det, men han er én. Han er én Gud. Det er titlen han som hører til ham, men det er én Gud. Aldri var det noen, ingen side i Bibelen eller noen historie før den katolske kirken noen gang døpte ved en neddykking i navnet til Fader, Sønn og Hellig Ånd. Hvis du viser meg siden eller hva som helst, så skriv det ned og legg det opp her til meg i kveld, og jeg vil gå ut av denne menigheten og si, jeg er en hykler, jeg har lært folk feil. Hvis du kan vise meg en bibeltekst, eller gi meg en historie, en sann historie som vil vise meg hvor menneskene i Bibelen noen gang døpte i navnet til Fader, Sønn og Hellig Ånd. Eller gi meg en skrift, eller en historiebok, en side, et sitat i historien, hvor noen noensinne ble døpt i navnet til Fader, Sønn og Hellig Ånd, før i det nikenske rådet til den katolske kirke kom, og gi meg det. Jeg ville feste et skilt på ryggen min og gå gjennom Jefferson, og du bak blåsende i et torn. Jeg ville skrive på det, en falsk profet som villeder folket. Og pastor, hvis du er her denne morgenen, ville du gjøre det? Du burde la meg få gjøre det med deg, forstår du? Kom og vis meg, men du er redd. Nå, hva er det? Dette er åpenbaringen, og dette er den hellige ånd, Kristus, som sender sitt budskap til menighetene. Hør det. Det er hva Bibelen lærer. Hvor kom det inn ved? Hvis du bare ikke ville bli sint, gå din vei utover i uka, du vil skaffe deg Nikea-rådet, skaffe deg Hislops to babyloner. For nå, Josefus historie er helt grei, men han skrev bare en paragraf om Kristus, sa det var en mann med navnet Jesus som dro rundt og helbredet folket, og han døde, eller Pilatus drepte ham, eller Herodes, eller dømte ham til døden. Og så dro disiplene og stjal hans legeme og gjemte det bort, og hver natt dro de og skar en bit av det og spiste det, sa de var kannibaler, så de tok nadverd, ser dere, det kjødelige sine. Josefus er ikke noe å høre på. Men ta Foks bok om martyrene. Det er en god, autentisk en. Foks bok om martyrene, hvor mange har noen gang lest den? Ja, visst. Pumper's Early Ages, eller Hislops to Babyloner, eller en stor, autentisk en. Eller den aller største vi har er Nikenske rådet, før Nikenske rådet, og Nikenske rådet. Og du finner ut der at det aldri var nevnt der, ingen personer. Ta den hellige skrift og se om det noensinne var noen i Bibelen som ble døpt ved å bruke titlene kalt Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det betegner tre guder, det er for en hedensk seremoni. Og katolisisme er ingenting annet i denne verden enn en hedensk form for kristendom. Og fra den katolske kirke kom Martin Luther, John Wesley, baptister, presbyterianere og så videre. Men i de siste dager var det satt en dør imellom der, som åpnet opp sannheten igjen, at Bibelen sa så. Og den store profeten som skulle komme til jorden i de siste dager. Og vi tror at han kommer, følg med. Og han vil ha en menighet nå, vi vil se dette. Nå husk, dette er åpenbaringen. Du kan ikke trekke fra den. Nå, hvilken utfordring. Finn en person i Bibelen, et sted hvor de noensinne døpte noen i navnet til Fadersønn og Helligånd, eller noen gang dynket vann på noen. Finn det i Bibelen for tilgivelse av syndene deres. De gjorde aldri. Og enhver person, uansett hvordan de hadde blitt døpt, måtte komme og bli døpt på nytt i navnet til Jesus Kristus for å få den Hellige Ånd. Apostelens gjerning i 19, Paulus hadde reist gjennom de øvre distriktene i Efesus og fant noen disipler. Han sa, disipler, de hadde et mektig møte. De fulgte etter en mann som het Apollos, som var en omvendt jurist, en baptist som trodde på døperen Johannes, og beviste ved skriftene at Jesus var Kristus. Paulus var på gjennomreise og traff Aquilas og Priscilla i det 18. kapitlet av Apostelens gjerninger, og han dro over for middag eller noe annet med Aquilas og Priscilla. De fortalte ham om denne store mannen, de dro for å høre ham. Han lyttet til ham denne kvelden. Han sa, han har det veldig bra, det er veldig fint, det er godt, men sa, har dere fått en hellig ånd etter at dere kom til troen? Hva med dere stakkars baptister bak der? Tror dere at dere fikk den hellige ånd da dere kom til troen? Han sa, har dere fått den hellige ånd etter at dere kom til troen? Noen sa, det er ikke skrevet i den. Jeg utfordrer det, jeg har den autentiske greske rett her, den hebraiske også. Bibelen sier i den greske og både den hebraiske og også den arameiske. Og i alle tre har de rett her, som sier, har dere fått den hellige ånd etter at dere kom til troen? Det stemmer. Har dere fått den hellige ånd etter at dere kom til troen? Nå, han sa, vi vet ikke om det finnes noen hellige ånd. Da sa han, med hvilken dåp ble dere døpt? De sa, vi er allerede blitt døpt av en mann som døpte Herren Jesus Kristus. Vi er døpt med Johannes dåp, samme vannhull kanskje. Den samme mannen. Paulus sa, det vil ikke holde. Han døpte bare til omvendelse, ikke for tilgivelse av synder. Nå, noen av dere enhetsfolk kommer her og døper slik. Feil! Dere døper slik til for frelse. Vann frelser ikke et menneske, det er blodet. Omvendelse. Ikke gjennom dåp til gjenfødelse. Nei, sør, gjenfødelse kommer ved ånden. Dåp er et utvendig uttrykk for at et indre verk av gjenfødelse har blitt gjort. Forstår dere? Ja, vel, legg merke til, han sa, har dere fått en hellig ånd etter at dere kom til troen? De sa, han sa, vi vet ikke om det finnes noen hellig ånd. Han sa, hvordan ble dere døpt? Sa, vi ble døpt til Johannes. Han sa, Johannes døpt i sannhet til omvendelse, og sa at dere skulle tro på ham, lammet, offeret skulle komme ved Herren Jesus Kristus. Og da de hørte dette, ble de døpt om igjen i navnet til Jesus Kristus. Og Paulus la hendene sine på dem, og de fikk den hellige ånd, og talte i tunger og profeterte. Fortell meg at det ikke er skriften, og vis meg hvor som helst hvor noen noensinne ble døpt på noen annen måte i det nye testamentet enn i navnet til Herren Jesus Kristus. Vis meg, Sankt Agabus og mange av de andre som ble døpt videre ned inntil tiden for Nikea-rådet, og alle av dem ble døpt i navnet til Jesus Kristus. Misjonærene dyrket markene med navnet til Jesus Kristus. Men da Nikea-rådet kom, måtte de ha tre guder. De tok ned Paulus, eller tok ned Jupiter og satte Paulus opp. De tok ned Venus og satte opp Maria. De hadde alle slags guder, alle slags helgener, og alt mulig annet, og de laget en treenig dåp, og matet protestanten med det, og de sluker det fortsatt. Men nå har aftenslyset kommet. Profeten sa, ved aftenstid skal det bli lys. Det vil bli lys ved aftenstid. Stien til herlighet vil du sannelig finne. I vannets vei, det er lyset i dag. Begravet i det dyrebare navnet Jesus. Ung og gammel, omvend dere fra alle deres synder. Den hellige ånd vil sannelig komme inn. Aftenslyset har kommet. Det er et faktum at Gud og Kristus er én. Tror dere det? Peter sa på pinsefestens dag, la dette bli kjent for dere, Israels hus, at Gud har gjort den samme Jesus som dere korsfestet, både Herre og Kristus. 16. vers, det andre kapittel. Ja, Gud har gjort den samme Jesus som dere korsfestet, både Herre og Kristus. La hele Israels hus vite forvisst. Snakket med en jøde for ikke lenge siden der borte i House of David. Han sa, dere hedninger kan ikke dele Gud i tre deler og gi ham til en jøde. Vi vet bedre enn det. Jeg sa, du har helt rett, rabbi. Vi deler ikke Gud i tre deler. Jeg sa, tror du på profetene? Han sa, absolutt. Jeg sa, tror du på Esaias 9,6? Han sa, ja. Jeg sa, hvem er det profeten snakker om? Messias. Jeg sa, hvilket slektskap vil Messias ha til Gud? Han sa, han vil være Gud. Jeg sa, det stemmer. Amen, sier dere. Der har du det, så du kan ikke dele ham i tre deler. Hvis dere misjonærer her, en av dem skal dra til jødene, tror jeg, denne mann som sitter her, prøv aldri å gi jøden noen fader, sønn og hellig ånd. Han vil fortelle deg raskt, han vet hvor det kom fra, Nikea-rådet. Han vil ikke høre på det. Men hvis du lar ham se at Gud ble legemliggjort, og at han er den eneste Gud som er, Gud legemliggjort i menneske, skikkelse og levde iblant oss for å hellige oss, tatt vekk slik at han selv kunne komme i form av den hellige ånd. Gud, Faderen, hellig ånd, er den samme personen. Bibelen sier i Jesu Kristus sin slektshistorie, i det første kapittelet i Matteus, den sier Abraham fikk Isak, Isak fikk Jakob, og nedover sier den, og så, la meg lese det, og så vil du vite nøyaktig hva jeg snakker om. Matteus, det første kapittel, og vi vil nå, la oss begynne med det 18. verset. Jesu Kristi fødsel skjedde nå på denne måten, etter at hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Gud Faderen. Er det skrevet på den måten? Funnet med barn ved hvem? Jeg trodde Gud Faderen var hans far, så Gud Fader og den hellige ånd er den samme ånd. Ellers ville han ha to fedre. Hennes mann Josef, som var en rettferdig mann, ville ikke føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket løse henne fra i stillhet. Mens han grunnet på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, til deg, og det som er unnfanget i henne er av Gud Faderen, den hellige ånd. Så hvem var far til Jesus Kristus? Den hellige ånd. Hva er det som er i deg? Vel, det er Gud Faderen også, er det ikke? Ja, visst. Og hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet, Jesus. Her er Gud Faderen, her er Gud den hellige ånd, her er Gud sønnen, ser dere det? Er de tre guder? Bibelen sa ikke det. Disse to må være den samme, eller han hadde to fedre. Forstår dere? Han kan ikke ha to fedre. Det vet dere. Nå, hun skal føde en sønn, og de skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Nå, alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten når han sier, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel, som har oversatt Gud med oss. Det er det første kapittelet av Matteus, Matteus 28,19, hvor Jesus sa, gå ut og døp dem i navnet til Faderen, Sønnen, Hellige Ånd. Hva er navnet til Faderen, Sønnen, Hellige Ånd? Jesus Kristus, selvsagt. Du leser en kjærlighetshistorie som sier Johannes og Maria levde lykkelig alle sine dager. Hvem er Johannes og Maria? Gå tilbake til begynnelsen av historien og finn det ut. Og hvis det ikke er en slik ting, ikke noen navn, Faderen, Sønnen eller Helligånd, så hvem? Hvem sitt navn er det? Gå tilbake til begynnelsen av historien og se hvem han snakket om. Peter på pinsefestens dag sa, omvend dere enhver av dere og la dere bli døpt i navnet Jesus Kristus til syndenes forlatelse. Han hadde åpenbaringen. Johannes hadde åpenbaringen. Jesus var åpenbaringen. Han fremstilte seg rett her i skriften. Jeg er den som var, som er og som skal komme. Den allmektige. Ja vel, la oss gå til det 7. verset ganske raskt nå før vi avslutter så raskt som vi kan. Den allmektige, herredømme, ære og herredømme fra evighet til evighet. Amen. Og gjorde oss til konger og prester innfor Gud, sin Fader, og til ham tilhører æren og herredømme fra evighet til evighet. Amen. Se på åpenbaringen der, hvordan den er åpenbart, hvordan Gud, men klør seg i hodet og drar seg i håret, og slik som det prøver å finne ut hvem Fader, Sønn, Hellige Ånd er, lager tre i en. Ikke riv deg i håret og klø deg i hodet, bare se opp. Åpenbaringen kommer ovenfra, og det stemmer. Han vil åpenbare, det er ikke Fader, Sønn og Hellige Ånd. Det er tre tjenester som den ene Gud lever i. Det var i tjenesten ånden ved seg selv, fordi mennesket nedverget seg. Så gjorde han seg selv et legeme, levde i det for å fremstille sitt eget blod. Ikke ved sex, slik det var i Edens hage, men fremstilte et skapende legeme. Og gjennom det jomfrufødte legeme ga han et blod som helliggjorde oss og løste oss fra vår vantro for å tro på ham. Da vi gjør dette, tar vi imot ham i våre hjerter. Det er Gud i oss, Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Forstår dere? Slik som profet, prest og konge. Det er den samme ting. Ja vel, nå det sjuende verset. Dette er kunngjøringen. Kunngjøringen er: se, han kommer med skyen, og hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre seg på grunn av ham. Å, hvor mye tid har vi? Det er vakkert her. Kan dere avse nye 30-20 minutter? Kan dere? Ja vel. Nå, så i morgen, i kveld, vil vi prøve å ta fatt i det som er igjen. Patmosvisjon. I kveld, i dag, vil vi avslutte med kunngjøringen. Har dere det fint? Elsker dere disse gamle bibelvers? De er åpenbaringen. Hva er dette? Gud strekker seg ned i denne bok og tar bort forhenget og sier: der er han, profet, prest, konge, Fader, Sønn, Hellig Ånd, han som var, som er og som kommer. Alle disse ting, det er Gud. Nå la oss ta vekk forhenget, bare for noen få øyeblikk. Herren hjelper oss, tar forhenget vekk fra våre øyne og få se, han kommer med skyene. Nå, hvordan kommer han? Med skyene. Hva slags skyer? Herlighetens skyer. Ikke en av disse tordenskyer, regnskyer, men herlighetens skyer. Legg merke til hva slags skyer han var omsluttet i da Peter og dem så hans visjon på Forklarelsens berg. En sky overskygget ham. Hans kledning skinte. Han var omsluttet med en sky. Guds kraft. Vi kommer til det over der i disse menighetstider. Jeg sier deg, det bare pirrer mitt innerste vesen og tenker på det, på hva hans komme. Jeg ser denne dagen som vi lever i, der er ikke noe, ikke noe håp foruten bare hans komme. Nå, vi vil få dette raskt, husk nå. Hvert øye skal se ham. Nå, det var ikke bortrykkelsen da, var det? Ser dere, var ikke bortrykkelsen. Det var ikke bortrykkelsen. Hva talte han om? Det andre komme, også de som gjennomboret ham, og alle jordens slekter skal jamre seg på grunn av ham. Nå la oss gå tilbake og ta litt historie. La oss gå tilbake til Zakarias, og gå til det 12. kapittel av Zakarias. Zakarias, ja vel, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten, hvor takknemlig vi er for den gode åpenbaringen av Jesus Kristus. Er dere ikke lykkelige på grunn av ham? Nå, vi vil få dette i bokform så snart som vi bare overhovedet kan til folket, og så kan du få det for å lese det i ro i ditt rom og slik, og studere det gjennom selv. Ja vel, Zakarias, det 12. kapittel i Zakarias nå, og vi ønsker å ta dette virkelig andektig nå, og jeg vil ta dette til Guds ære. Nå, Zakarias 12, la oss begynne med det 9. verset, litt nøye nå, han taler om kommet. Zakarias 12, og begynner med det niende verset. Og det skal skje. Zakarias profeterer 487 år før Kristi komme. Og på den dagen skal det skje at jeg søker å ødelegge alle folkeslagene som kommer imot Jerusalem. Tenk på det. Og jeg skal øse ut over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, nådens og bønnens ånd, og de skal se på meg som de har gjennomboret. Nå, når vender evangeliet tilbake til jødene? Når hedningenes tid er avsluttet, er evangeliet klart, går til jødene. Hvis jeg kunne bare forutsi dere noe som er i ferd med å skje rett her, ser dere, rett i denne tid, ser dere, det er i ferd med å skje, vi kommer til det i menighetstiden. Og denne store tingen er i ferd med å skje, vil jeg gå over til åpenbaringen 11 og plukke opp disse to profeter, Elias og Moses, som vender tilbake til jødene igjen. Vi er klar for det. Alt er satt i stand. Helt klart. Dette hedningebudskapet, slik som jødene brakte det til hedningene, vil hedningene ta det rett tilbake til jødene igjen, og bortrykkelsen vil komme. Husk nå, dette her kommer etter trengselen. Menigheten går ikke gjennom trengselen. Det vet vi. Bibelen sier det, ser dere. Ja vel, nå, han vil utøs over Israels hus. Hva? Den samme hellige ånd, ser dere, etter at hedningemenigheten er borte. Og de så på meg som de har gjennomboret, og de skal sørge over ham, lik en som sørger over sin eneste sønn, og skal klage bittert over ham, slik en som klager bittert over sin førstefødte. Og på den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem og sorgen i Megiddo-dalen. Og landet skal sørge hver slekt for seg, familien av Davids hus for seg, og familien av Natans hus for seg, og hvert hus for seg. Når de ser hva som vil skje, hva som vil finne sted når han kommer i herlighetens skyer ved hans andre tilsynekomst, og når disse jøder som har gjennomboret ham, dere vet, et annet skrift sier at de vil spørre ham, hvor fikk han disse sår? Han sa, i min venns hus. Og ikke vil det bare bli en sorgens tid for jødene som forkastet ham, som Messias, men det vil bli en sorgens tid for de hedningene som er tilbake her, som har tatt imot, som har forkastet ham, som deres Messias for denne tid. De vil jamre seg og gråte. De sovende jomfruer vil jamre seg. Det er menigheten som avslo å få olje i sin lampe. Det var 10 jomfruer som gikk ut, alle fine mennesker, men 5 av dem hadde olje i sine lamper. De 5 andre var gode mennesker, men feilet i å ha olje i sine lamper. Og de ble kastet ut i det ytterste mørket, hvor det var gråt, klage og tennersknissel. Her er det, de vil jamre seg, Bibelen sier her, de vil jamre seg, og så hjertet knust. Og så til og med, her, jeg vil gi dere en til, 1. Mosebok 45, om du ønsker å slå på det. La oss gå til det bare for et øyeblikk og lese også i 1. Mosebok, det jeg tror i det 45. kapitlet av 1. Mosebok. Jeg ville like å ta dette her, Josef, som gjør seg selv kjent til sitt folk, og vi vil ta dette bare for å vise forbildene på hva som vil skje på den dag, og så binde det sammen. Da klarte ikke Josef å beherske seg lenger foran dem som sto omkring ham, og så ropte han, alle sammen må gå fra meg. Husk nå, Josef gjør seg selv til kjenne, han ropte, alle sammen må gå fra meg. Og det var ingen andre som sto hos ham, da Josef ga seg til kjenne for sine brødre. Og han gråt høyt, og egypteren og faraos hus hørte ham. Han var hylt ut. Og Josef sa til sine brødre, «Jeg er Josef. Er min far fortsatt i live?» Og hans brødre klarte ikke å svare ham, for de sto skrekkslagne i hans nærvær. Og Josef sa til sine brødre, «Kom nærmere meg. Jeg ber dere.» Og de kom nærmere. Så sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Men nå skal dere ikke bli sørgende, eller være sinte på dere selv, fordi dere har solgt meg hit. For Gud sendte meg foran dere for å bevare liv. Å, hvor vakkert! For disse 2 år har hungersnød vært i landet, og hvilket det skal være hverken aks eller innhøstning. Og Gud sendte meg foran dere for å bevare en rest for dere på jorden, og for å berge livet deres gjennom en stor utfrielse. La meg nå bare ta dette og sammenligne det med Zakarias 12, bare for et øyeblikk. Nå, vi vet det, forbildelig. Hvis du lærer forbilder, så vil du alltid få det rett. Jeg tror på forbilder. Nå, Josef, da han ble født, var han hatet av sine brødre. Stemmer det? Nå ønsker jeg å vise dere, Josef representerer den åndsfylte menighet. Josef ble hatet av sine brødre. Hvorfor? Fordi han var åndelig. Josef kunne ikke noe for at han kunne se visjoner. Han kunne ikke noe for at han drømte drømmer, ser dere, og kunne tyde drømmer. Han, det var det som var i ham. Han kunne ikke vise frem noe annet uten det som var i ham. Vel, så hans brødre hatet ham uten noen grunn, men hans far elsket ham fordi hans far var en profet. Se hvordan det var med Jesus. Gud elsket sin sønn, men brødrene, fariseerne og sadukeerne hatet ham fordi han kunne helbrede syke og forutse ting, og se visjoner, tolke. Ser dere hva jeg mener? De hatet ham uten noen grunn. Og hva gjorde de med Josef? De latet som han var død, og de kastet ham ned i en grøft, tok en blodig kappe med 7 farger som hans far. Det er bare 7 farger i regnbuen, og regnbuen, vi vet hva, vi kommer til det litt senere, tror jeg, i kveld. Regnbuen over ham her, Jesus, hvor han var som jaspis og sarderstein, og se til, og en regnbue. En regnbue er en pakt, og det var Guds pakt over Josef. Og så tok de blod på hans kappe og tok den tilbake til deres far, og meningen var at han skulle være død. Men han ble reist opp av grøften og fraktet til en solgt til farao, noen i Egypt, og en general beholdt ham. Og da de gjorde, han en ond ting kom opp imot ham, og kastet ham i fengsel. Og der profeterte han og fortalte 2 menn hvor den ene ville gå og hvor den andre ville. Hovmesteren og en baker på grunnlag av drømmene deres. Og så ble han opphøyd derifra til faraos høyre hånd. Og intet menneske kunne nå farao bare gjennom Josef. Følg dette nå, det når Josef ble solgt over til egypterne. Og følg med, alt han gjorde var et bilde på Kristus. Se på denne hovmesteren og denne bakeren der inne, og begge hadde de drømmer. Og Jesus, da han var i sitt fangenskap, husk, Josef var i fengsel. Og da Jesus var i sitt fengsel, hvor naglet til et kors, var det én frelst og én fortapt. Josef, når han var i sitt fengsel, én ble frelst, én ble fortapt. Og legg så merke til, etter at Jesus ble tatt ned av korset, ble han opphøyd inn i himmelen og sitter ved den høyre hånd av den mektige ånd. Jehova, ingen kommer til Gud uten gjennom meg. Ingen vær hilset Maria, ingen salige den eller salige den, men gjennom Jesus Kristus, den eneste mellommann som er mellom Gud og mennesker. Ser dere, det dyrebare tabernaklet Gud dvelte iblant oss, som tok Guds navn, og Gud tok et menneskers navn, Gud tok. Se her, i begynnelsen, da Adam, jeg kan bare ikke komme bort fra det, virker som om noen ikke griper det et sted. Se, i begynnelsen, la meg igjen vise dere noe, den hellige ånd formaner meg å gjøre det, jeg forlater mitt emne for et øyeblikk. Da den første nyheten kom til herligheten, det at sønnen hadde blitt tatt, Adam, sendte Gud en engel, sendte han en sønn, sendte han noen andre. Han kom selv for å forløse sin tapte sønn. Halleluja! Gud stolte ikke på noen utenom seg selv. Gud ble gjort kjød og bodde iblant oss og gjenløste mennesket selv. Det er, vi er frelst, Bibelen sier, ved Guds blod. Det dødelige, Gud ble, den udødelige Gud ble gjort dødelig for å ta bort synd, for å bli lamme selv, for å gå inn i herligheten, tilsløret og med sitt eget blod fremfor seg, bortenfor forhenget. Nå, Josef, ned i Egypt går han, og der var han opphøyd fra sitt fengsel til faraos høyre hånd, og ble satt til forvalter, og alt hadde fremgang i Josef sine dager. Nå, når Jesus vender tilbake, skal selv ørkenen blomstre som en rose. Han er fremgangens sønn, bildet på Josef. De satte Josef i. Generalen hadde ham i sitt hus. Alt han gjorde, han hadde fremgang. De satt ham i fengsel, og hele fengselet hadde fremgang. Alt de gjorde, hadde han fremgang med. Og da han ble opphøyd, det høyeste av farao, nest etter farao, hadde alt i Egypt en fremgang overalt annet i verden. Når han vender tilbake, vil det være et land i fremgang. Den gamle ørkenen vil blomstre, og det vil være mat overalt. Vi kan alle sitte under vårt eget fikentre, og le og fryde oss, og leve for alltid i hans nærvær, når han kommer tilbake som konge. Han var menneskesønn, profet. Amen. Han var menneskesønn, offeret, prest. Han er menneskesønn som konge. Davids sønn som sitter på hans majestets trone. Menneskesønn. Han er den som Gud manifesterte som menneskesønn. Han kom ned og ble menneske for å ta syndene bort fra verden. Han ble menneske som en profet. Han ble menneske som en prest. Han ble menneske som konge. himmelens konge, de helliges konge, den evige konge, alltid vært konge, vil alltid være konge, evig konge. Nå legg merke til, da Josef, før Josef tredde frem, måtte de blåse i trompeten først, og folket ropte, bøy kne for Josef. Uansett hva en mann holdt på med, han som solgte vare på gaten, når den trompeten ga lyd, bøyde han sine knær. En mann var akkurat klar til å rekke ut og få sine penger, men han bøyde sine knær. Josef kom. En eunuk var akkurat klar for å gjøre sin handling, og hva gjorde han? Måtte stoppe. Josef kommer, trompeten lød. En av disse dager, alle ting, til og med tiden vil stå stille, når Guds trompet skal lyde og de døde Kristus skal stå opp, og den evige morgen bryter frem, klar og skjønn. Alt vil bøye knær, hvert kne skal bøyes, og hver tunge bekjenne til det. Start nå, noen menneskers synder går foran, noen følger etter. Men legg nå merke til hva som finner sted, hvor herlig, når Josef så, etter at han giftet seg med en hedning og fikk en familie, Efraim og Manasse, sønnene hans. La du merke til slutten, da Josef, Jakob begynte å velsigne Efraim og Manasse, da han begynte å legge sine hender, tok han Efraim til høyre, Manasse til venstre, for å få høyrehåndsvelsignelsen på den eldste. Men da han begynte å be, krysset hendene hans, og han ga den yngste høyrehåndsvelsignelsen i stedet for den som var på høyre side. Og Josef sa, ikke slik, far, sa, du har lagt velsignelsen på Manasse i stedet for på Efraim. Og han sa, Gud har krysset mine hender. Hva? Fra jødene, den eldste, den første utvalgte av Gud, gjennom korset kom velsignelsen tilbake til hedningene for å få bruden. Velsignelsen kom gjennom korset, fra jøden til hedningene, forkastet, de forkastet korset, derfor fikk han hedningebruden. Nå da Josef, før dette, da han ble såret av sine brødre som de hadde vært uten samfunn i mange år, jødene. Følg med nå, vi går tilbake til Zakarias nå, hvor de jamret og sørget og jamret, og til og med familier ville adskille seg fra andre familier, går ut og sier, hvordan skjedde det? Hvordan kunne vi i det hele tatt gjøre det? Når de sier, hvor fikk du disse ar, disse merkene i dine hender, til og med de som gjennomboret ham? Han vil komme i skyene, og de vil se ham, til og med de som gjennomboret ham. Et hvert hus vil sørge, og de vil jamre seg. De vet ikke hva de skal gjøre. Og da Josef, dere kjenner fortellingen, da han så sine brødre, og han lot som han ikke kunne snakke hebraisk, og fikk tolken til å tolke for ham, og han kunne ikke snakke hebraisk, han lot som det, men han ønsket å finne ut. Og så, til slutt, en dag da, de tok med hans lillebror. La det merke til, det var Benjamin som satte Josefs sjel i brand. Hva er det som i dag kommer til å sette hans sjel i brand? Vår Josef, Jesus. Den unge menighet som har vært nede i landet der borte, som har holdt Guds bud. Og det er et nyfødt folk som samles i Palestina, og gjenopprettet tilbake igjen. Den sekskantede Davidsstjerne, det eldste flagget i verden. En nasjon har blitt født i disse siste få årene. Der er Israel. Nasjonene bryter sammen. Israel våkner opp. Tegnene som Bibelen forutsa. Hedningenes dager er talte, opprevet og tynget. Vend tilbake, o dere spredte, til deres eget. Forløsningens dag er nær. Menneskers hjerter svikter på grunn av frykt. Se på bombene deres, atomstråler. Bli fylt med ånden. Ha din lampe trimmet og klar. Se opp, din forløsning er nær. Falske profeter som lyver, Guds sannhet, de fornekter at Jesus Kristus er vår Gud. Glory! Men åpenbaringen er gitt, så vil vi vandre der apostlene har gått. Rett i deres samme sted. For forløsningens dag er nær. Menneskets hjerter svikter på grunn av frykt. Bli fylt med Guds ånd, din lampe trimmet og klar. Se opp, din forløsning er nær. Å, Josef, når dere ser lille Benjamin stå der, det er hans lillebror. Dere ser lille Benjamin der borte nå, sitter der borte. Stammene her på jorden, av jødene, vender tilbake dit hvor det vil være 144.000 som er der for å motta Kristus når de ser ham komme. De vil si, se, dette er vår Gud som vi har ventet på. Så vil de se det gjennombordet. Hvor kom disse fra, han sa, i min venns hus. Og de vil sørge, og de vil gråte. Hver familie sine stammer fra David og Naftali, alle, vil avskille seg hver familie og gråte for seg selv når de ser ham stå i luften. Den ene som de gjennomboret. Hva vil hans budskap være? Legg merke til hva Josef sa. Da han sa, legg merke til en annen ting. Da Josef fikk barna foran seg, han så på dem. Han så lille Benjamin, han så Efraim, han så de andre der, Gad og alle sammen, og de 12 stammer, de 10 stammer da, sto foran ham. Han så de alle stå der, han visste de var hans brødre, og han så på lille Benjamin direkte, han fikk klump i halsen, visste de var hans. Hva var det han sa? La alle sammen forlate meg! Hva skjedde med hans kone og barn? De gikk inn i palasset. Hvor vil hedningemenigheten gå i bortrykkelsen? Inn i palasset. Bruden, halleluja, bruden vil bli tatt bort fra jorden i bortrykkelsen. Så da han vender tilbake, er ikke hans brud der når han gjør seg selv kjent til sine brødre, jødene, de som gjennomboret ham, disse som forkastet ham, men hans hustru, hans elskede, hans nære venner der, hans eget gudsendte ledsaker hadde han i tempelet. Og da han så, sa han, de var, de visste ikke, de sa, å, denne store prins, de begynte å si til hverandre, å, om de ting som de hadde gjort. Jeg tror det var Efraim, eller ikke Efraim, men jeg glemmer hvem av dem det var nå som sa, vel, vi skulle ikke ha drept vår bror Josef, sa, ser dere, vi får igjen. Ruben sa, vi skulle ikke ha drept vår bror Josef, sa, fordi, sier dere, vi får igjen for hva vi har gjort. Og Josef sto der, trodde ikke han kunne forstå hebraisk, men han forsto det. Noen tenker, kan ikke forstå tungetale, men han vet alt om det. Ja, han vet, hedningenes rike kom inn ved tungetale og tydning, med hodet av gull, det første hodet, før det falt. Hva gjorde henne på den første hedningedispensasjonen? En håndskrift av ukjente tunger på veggen, og en mann der kunne tyde det og fortelle hva det var. Den går ut på samme måte. Amen. Kom inn og går ut på samme måte. De trodde han ikke kunne forstå de tungene som han talte, men han forsto det. De sa, ser dere hva vi har fått? Og da så Josef at de var bedrøvet for hva de hadde gjort. Nå ser han deres sorg og anger for å forkaste ham. Så han fikk klump i halsen sin nå. Han er klar til å sende av sted sin menighet fra jorden. Ta henne inn i herligheten. Så vende tilbake, og alle jordens stammer skal sørge. Hva gjorde de? Ruben, alle sammen begynte å gråte. De sa, de fryktet og sa, dette er ham. Nå vet vi at vi er ute. Nå vil han drepe oss. Nå han, vi vet at vi vil bli tatt liv av rett nå, fordi dette er Josef som i så lang tid har vært borte fra oss. Det er Josef, vår bror. Nå er vi virkelig ille ute. Han sa, vær ikke sint på dere selv. Gud gjorde dette for å bevare liv. Hva gjorde Gud? Hvorfor forkastet jødene Jesus? Slik at vi hedninger, slik at et folk som han kalte ut for sitt navnskyld, Gud gjorde det for å bevare livet til hedningemenigheten, bruden. Alle stammene som forkastet ham vil sørge, de vil skjule seg selv i huler og i klipper og ting. De vil vandre over hele dette fjell. De forkastet det, ham. Alle jordens folkeslag skal jamre seg på grunn av ham, og hver slekt i Israel vil adskille seg, familier vil adskilles. Det er den ene fra den andre å si, hvorfor gjorde vi det? Hvordan kom vi på å forkaste ham? Hvordan? Der står han, der er Gud som vi har ventet på, og der er han, med naglemerker i sine hender, og vi gjorde det. Det er nøyaktig hva de brødrene sa rett der nede, da de kom tilbake og sa, der er Josef, som vi solgte. Han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt.» Å, de var redde, og de sørget og jamret seg og løp til hverandre. «Hva kan vi gjøre?» Han sa, «Vær ikke sinte på dere selv, fordi Gud gjorde alt dette. Gud sendte meg i forveien.» Gud skapte alle mennesker. Hvite mennesker, svarte mennesker, brune mennesker, gule mennesker, et hvert menneske. Gud skapte et hvert menneske. Han skapte hedningene, skapte jødene, han skapte alle. Det er alt til hans ære. Og jødene måtte forkaste det for å ta en hedningebrud. Det er grunnen for alle disse forbilder, slik at hedningebruden og hennes avkom med henne, den herlige pinsemenigheten som er renset i lammets bro, med all den oppstandelseskraften som lever i dem, vil oppstå en dag i bortrykkelsen straks i et øyeblikk for å være i Jesu nærvær i det han vender tilbake og avslutter alt for å gjøre seg selv til kjenne for sine brødre. Følg med på hva skriften sier her til avslutning. Åh, se han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Nå snakker han om det andre kommer, ikke bortrykkelsen. Også de som gjennomboret ham. Det syvende kapittel, det første verset, eller det syvende verset i det første kapittel. Hvert øye skal se ham, også de som gjennomboret ham, og alle jordeslekter skal jamre seg over ham. Ja, amen. Så kommer han med dette mektige, mektige sitatet. Hvem er dette? Hvem er dette de skal gå og se etter? Jeg er alfa og omega. Jeg er A og Z. Det greske A og Z, det greske alfabet. Apostlenes gjerninger 2.36, det Peter sa, det er ikke gitt noe annet navn under himmelen som et menneske kan bli frelst ved. Eller, nei, jeg ber om unnskyldning, feilsitert det han sa. La derfor hele Israels hus vite, for visst at Gud har gjort denne samme Jesus som dere korsfestet, både Herre og Kristus. Johannes 14.7 og 12, Thomas sier, Herre, vis oss Faderen, og det tilfredsstiller oss. Han sa, så lenge har jeg vært hos dere, og dere kjenner meg ikke, sa den som har sett. Meg har sett Faderen. Hvorfor sier dere, vis meg Faderen? Jeg og min Fader er ett. Jeg sa det til en person en gang, damen sa. Bare et øyeblikk, herr Branham, sa. Du og din kone er ett også. Jeg sa, men ikke på den måten. Hun sa, unnskyld, jeg sa, ser du meg? Hun sa, det gjør jeg. Jeg sa, ser du kona mi? Hun sa, nei. Jeg sa, da er de et annet slag. Han sa, når du har sett meg, har du sett Faderen. Så det var nok om det. Så i Sankt Johannes, eller 1. Johannes 5, 7-8, alle dere som skriver det ned. 1. Johannes 5, 7-8, sier Bibelen. Den som taler akkurat den samme mann som skrev den åpenbaringen som Jesus gav ham. Han sa, det er tre som vitner i himmelen. Faderen, ordet, ordet er sønnen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Og disse tre er en. Det er tre som vitner på jorden, vann, blod og ånd. Og de samstemmer. Ikke er en, men de samstemmer i en. Du kan ikke ha Faderen uten å ha sønnen. Du kan ikke ha Fader eller sønn uten å ha den hellige ånd. Stemmer. Men du, og vann, blod og ånd, det er elementene som trengs for å komme inn i hans legeme. Når den naturlige fødsel finner sted, hva er det første som skjer når en kvinne føder en baby? Første tingen er vann, det andre er blod, stemmer det? Neste tingen er ånd. Babyen snapper etter pusten, begynner å puste. Vann, blod og ånd, det utgjør den naturlige fødselen. Også den åndelige fødselen. Vanndåpen, navnet Jesus Kristus, rettferdiggjørelse ved tro på Herren Jesus Kristus. Vann, hva er det neste? Blod, helliggjørelse, renser opp, får henne ut. Det er der dere nazarerfolk feilet. Dere gikk bare så langt og gikk ikke videre. Karet som er helliggjort på alteret, klar for tjeneste, men ikke i tjeneste. Salige er de, salighetprisningene, som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli fylt. Karet er helliggjort, det er sant. Det er som jomfruen. Ordet jomfru betyr ren, hellig, uforfalsket, helliggjort. Fem hadde olje og fem hadde ikke. Fem var fylt, og de andre forble bare i helliggjørelse. Har dere fått en hellig ånd etter at dere kom til troen? Dere baptister, presbyterianere. Vi vet ikke om det er noen hellig ånd. Så, hvordan ble dere døpt? Etter at de hadde lagt sine hender på dem, da ble de, etter at de var frelste og helliggjorte, ble de fylt med den hellige ånd. Stemmer. Vann, blod, ånd. Jesus kom for å vaske og rense og for å hellige en menighet som han kunne komme og bo i ved sitt eget blod. Han gav sitt eget gudfødte blod, slik at han kunne rense oss fra vår seksuelle fødsel, og gi oss et helliggjort helligkar, slik at han selv kunne komme. Om en liten stund, og verden ser meg ikke mer, men dere skal se meg fordi jeg, personlig pronomen, vil være med dere endog i dere til verdens ende. Amen. Hele veien gjennom vil jeg være med dere og i dere. De gjerninger som jeg gjør, skal dere også gjøre. Disse tegn skal følge den som tror. Gud i menigheten. Å, du, guddommen, det er tre som vitner i himmelen. Fader, Ordet, Sønn, Helligånd, de er én. Nå, du kan være frelst uten å være helliggjort. Du kan være helliggjort, ikke ha den hellige ånd, stemmer. En helliggjort ånd uten å være fylt. Helliggjør ditt hjerte, som renser ditt hjerte, uten å fylle det med noe. Det er slik det står, når en uren ånd forlater et menneske, vandrer den på tørre steder, kommer tilbake og finner huset sitt feiet og pyntet, og kommer inn. Den siste tilstand til den personen er mange ganger, 7 ganger, verre enn den var først. Det er det som har skjedd med dere Pilgrim Holiness og Nazarere, og så videre. Dere aksepterte det, og da den hellige ånd kom, begynte å ta litt tunger og gi tegn og under. Dere kalte det djevelen, og spottet Guds gjerninger, kalte det en uren ting. Og ser dere hvor kirken deres gikk? Kom ut av det! Timen er her! Åpenbaring av Jesus Kristus er blitt forkynt! Gud åpenbarte i kraften av sine demonstrasjoner ved den hellige ånd! Amen! Forløsningsdagen er nær! Nå, guddommen i ham! 1. Timoteus 3,16. Hevet over enhver tvil, stor er den gudfryktens hemmelighet, for Gud ble åpenbart i kjød, sett av engler, trodd i verden, opptatt i herligheten. Åh, bare videre og videre og videre. Men hvor er vi nå? På slutten av det 8. verset. I kveld starter vi på det 9. verset, Patmos-visjonen. Åh, det er store ting som venter oss. Elsker dere ham? Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og betalte for min frelse. På Golgatas tre. Gjør dere virkelig det? Har Gud gjort seg til kjenne for dere? Blitt åpenbart at han er Guds sønn, Jesus Kristus. Gud manifestert i kjød for å ta bort synd. Han åpenbarer seg selv i disse siste dager i sine menigheter, gir seg til kjenne. Nå, disse veldige tingene som skjer i menigheten. Følg med og se på slutten av dette budskapet, om ikke Bibelen sier at disse tingene skal skje helt nøyaktig. Se om de ikke gjorde nøyaktig det i Efesus tidsalderen og Pergamum, Thyatira, ned igjennom hver tidsalder. Fortalte hva Luther ville gjøre, og hva Wesley ville gjøre, og hvordan denne pinsevenn-denominasjonen ville gå inn i en Laodikeis lunken tilstand. Men midt i alt det ville han kalle menneskene, stemmer, nøyaktig. Vi er ved enden. Åh, jeg er så glad, åh, som jeg har sett meg selv begynne å skrante, og ser på vennene mine og slikt, og ser verden og det kaoset som den er i, og så tenker at Herrens komme nærmer seg veldig. Vi er ved slutten av tidsalderen. Menneskenes hjerter svikter i frykt. Overalt, alle, det er uro, og på radioen hele tiden. Vær forberedt på et luftangrep. Ta dette inn, ta det inn, gå ned i kjelleren. Hvordan skal dere gjemme dere fra det? Kan ikke gjemme dere fra det? Vel, den tingen vil gå 150 fot ned i bakken. 150 miles, kvadratisk. Ja visst, rystelsen fra den ville, hvis den treffer her, ville den jevne Indianapolis med jorden. Ja visst, den ville bare sprenge Indianapolis i stykker. Treffer rett her i Louisville, ser dere, en av disse, vanskelig å si hva de har i tillegg til det. Og se, dere trenger ikke, Russland trenger ikke gjøre det, Kuba kan gjøre det, et hvilken som helst bittelite sted, et bittelite sted på størrelse med Alcatraz der borte, kan gjøre det, dekke hele verden. Eneste dere må gjøre er å stille den opp og trekke i en tråd. Dere trenger ingen her, dere trenger bare en fanatiker i djevelens hånd for å gjøre det. Det er helt riktig, han ville gjøre det, og da er alt over. Det er alt over da. Men, å, la meg gi deg denne velsignende ting, når vi ser det så nære, når vi ser at det kunne skje før morgengry. Husk, menigheten drar hjem før det skjer. Bortrykkelsen skjer før det. Nå, for at du ikke skal få dette forvrengt, husk, Jesus sa, som det var på Noas dager, som det var i Lots dager, husk, før Noe regn falt, var Noah i arken. Ser dere? Noah var i arken. Han ble ført over gjennom den. Og nå, Noah var et bilde på jødene, men Enok reiste hjem uten å dø. Og da Noah så at Enok reiste, visste han at tiden var inne, og begynte på den arken. Stemmer, det var Noahs tegn da Enok reiste hjem. Og så snart som hedningebruden blir tatt bort, så gjør han seg til kjenne for Israel. Ser dere? Det stemmer. Husk, i Lots dager, som Jesus sa, før en flik av ild noensinne treffer jorden, sa den engelen, skynd dere, fort dere, kom ut herifra, for jeg kan ikke gjøre noe før dere har kommet bort herifra. Før noe ild falt, var Lot og familien hans ute og borte, så bortrykkelsen vil komme før trengselen setter inn. Trengselen. Mange mennesker blander dem sammen. Vi vil oppklare det denne uka, om Herren vil, ved hjelp av Herren. Husk, dere ser etter en stor trengselsperiode, som var, hvis du vil se forbildet i Bibelen, det var Jakobs motgangstid, ser dere, da han hadde vanskeligheter. Det hadde ingenting å gjøre med hedningene. Hedningen har ingenting å gjøre med det. Ingen forbilde i Bibelen på det. Hedningemenigheten er bortrykket. Og dere ser etter vann som blir til blod og slike ting. Det kommer over Israel igjen, tilbake der med Moses og Elias. Når de kommer tilbake, Elias for fjerde gang vender tilbake i ånden. Ingen av dem døde, eller Moses døde. De visste ikke hvor de hadde gravlagt ham. Han måtte ha blitt oppreist et sted imellom da og der, fordi på forklarelsens berg, der var han og snakket med Jesus. Gjorde han ikke? Ser dere? Så de vil komme tilbake og bli drept og ligge i den åndelige gata som kalles Sodoma, hvor vår Herre ble korsfestet, Jerusalem. De vil forkynne til jødene og slå jorden og lukke himmelen, og så videre som det. Og slutten på hedningetjenesten vil bli ført over og knyttet sammen med det, og hedningene vil reise hjem, og den tjenesten vil fortsette. Det vil bli dommen over alle ting. 2/3 av jorden falt og alt annet, da de døde kroppene lå i gatene. I 3 dager, så legg merke til hva slag det var. Se på disse bildene som jeg fikk nede fra Sør-Amerika, da de drepte den pinsevennmisjonæren der, hans kone som lå på gaten, og ham og 2 små barn. Ei lita jente med den lille magen sin svulmet opp slik. De ville ikke engang gravlegge dem, gikk forbi, spyttet på dem, slik, i 3 eller 4 dager. Broder Kopp tok bildet. Jeg har dem hjemme, ser dere, måten de gjør det på. Så sender gaver til hverandre. Se hvordan det er et forbilde på i Bibelen. Dere ser hvilken kirke som vil gjøre det. Det stemmer. Og rett nå, og beveger seg rett inn som en slange, akkurat nå. Så slu som den kan være, tegn på ting akkurat nå. Se på profetien som Herren ga meg i 33. Hvordan det ville skje. De ville tillate kvinner å stemme. Ved valg ville de velge feil person. 7 ting ble gitt, og 5 av dem har allerede skjedd. Det neste var en mektig kvinne, en kirke, en makt eller noe, som ville ta over De forente stater for å regjere. Deretter så jeg det bare som aske som lå hvor det kom til enden. Det var endetiden. Den sa de ville ha en maskin som kunne kjøre. De trengte ikke ha noen sjåfør i den. De bare perfeksjonerte den. Den sa 11 år. Den hellige ånd sa til meg, der er det på papiret. Du kan ikke, det kan ikke fornektes. Der er det på papiret, slik Den hellige ånd sa. 11 år før Magnot-linjen ble bygd, sa jeg. Tyskerne, Amerika vil bare, president Roosevelt, vil være kjeltringen av dem alle. Og det stemmer, han var. Ikke for å såre dere demokratfølelser, men jeg forteller dere, det er ikke en demokrat eller republikaner nå, det er Jesus Kristus, Guds sønn, som vi snakker om. Jeg er hverken demokrat eller republikaner, jeg er en kristen. Så altså, de, hva enn det var, men dere, vær oppmerksom der. Og se her, forleden dag, hvis du vil se hvilken frafallen flokk det er, tar de maskinene og reparerer dem der. Hver gang dere stemmer på herr Nixon, måtte dere stemme på denne andre karen samtidig. Ja, J. Edgar Hoover trakk maskinen tilbake. Hvor mange har lest det? Hvorfor? Ja visst, det er i alle avisene, nyhetene, alt annet. Ser dere hvor vi er hen? Det finnes ikke noe ærlig lenger enn Kristus. Amen. den velsignede gamle boken. Det er den. Det er den eneste ene som forteller deg hvem du er, hvor du kommer fra og hvor du går hen. Ja, sir. Denne velsignede gamle boken. Det får meg til å elske ham. Gjør ikke dere også? Tro på Faderen, tro på Sønnen, tro på Den hellige ånd. Disse tre er én. Demoner vil skjelve, og syndere våkne. Tro på Jehova, for alt til å ryste. Amen! Hvilken stor dag som ligger foran oss, venner. Åpenbaringen av Jesus Kristus, som Gud gav til sin engel, og kom og viste det til Johannes, slik at det kunne bli gjort kjent ned gjennom menighetssidene, det som er i vente for oss. Må Herren velsigne oss nå i det vi reiser oss på våre føtter, og hvem som enn spiller på piano, gi oss en liten tone, om du vil. Ta det Jesu navnet med deg. Nå, lytt, det er uten tvil, det er fremmede iblant oss i tabernaklet denne morgenen. Jeg vil at dere skal håndhilse på dem, invitere dem, gå hjem med dere, og hva mer, og få alle til å føle seg velkomne. Jeg vil at alle er sikre på å gjøre det. Og husk at møtet vil begynne 7 i kveld, og 7:30 vil jeg tale visjonen på Patmos. I morgen kveld, om Herren vil jeg tale over den første menighetstid, Efesus, om menighetstiden. Nå skal vi synge «Ta det Jesu navnet med deg», vår lille avskjedssang i tabernaklet. Og la oss alle synge nå. Ja vel! Ta det Jesu navnet med deg. Du sorgen og bekymringens barn. Det vil gi deg glede og trøst. Ta det med deg hvor enn du går. Dyrebare navn. Hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Dyrebare navn. Dyrebare navn. Hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Nå, før vi synger neste vers, vil jeg at metodister, baptister, pinsevenner, katolikker, nasarere, pilgrimholdnes, at dere alle bare strekker dere rundt, håndhilser med noen foran dere, ved siden av dere, bak dere, si, kristne pilgrim, venn, jeg er glad for å ha deg her denne morgenen, glad for å ha fellesskap med deg rundt Guds ting. Jeg vet at vi har hatt en stor stund, håper å se deg her igjen i kveld. Nå lik det, i det du håndhilser på menneskene, foran deg, bak deg, rundt deg. Bøy deg ned for navnet Jesus. Se deg i kveld, bror Neville. Se deg i kveld. Føtter, kongenes konge. I himmelen vil vi krone ham. Når vår reise er over. O, dyrebare navn. Hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Dyrebare navn. Hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Til vi møtes. Til vi møtes ved Jesu føtter. Til vi møtes. Gud være med deg. Til vi møtes igjen. Nå som vi bøyer våre hoder. Til vi møtes.